Středověk, podcast, který je bez hostů, plný úvah, zamyšlení a možná špetkou sebereflexe, moderovaný třemi muži takřka ve středním věku, nebo snad ze středověku. Tohle je Středověk, který vám přináší Petr Mára, Martin Vymětala, Honza Dobrovský. Dnes na téma tonik, toniková voda, pozice muže a ženy v budoucí společnosti a OnlyFans.
Hele, ještě jenom časově, já mám čas do tří, pak mám další schůzku, takže asi jsme s tím v pohodě, což máme přes 2 hodiny.
Jo, taky.
Je to tak.
Hele, já si kouknu.
Všichni jsme
v buzi. Já mám 4 kol, takže je to akorát.
Super. Děkujem. Organic Red Bull Tonic Water Dry Natural. Aha, Tonic Water, tak to nebude tonic, ne, tím pádem?
Už je tonic a tonic water něco jiného.
Jsou to 2 různé věci.
Fakt jo.
Vysvětloval mi to chlápek v dishi, který tam mají toniky, a říkal mi, že vlastně toniková voda je jenom limonáda s příchutí toniku.
Aha.
Ale tonik je opravdu jako chininová nebo chinin a tak dále. A že třeba ten kinly a tyhle věci, právě vždycky, když přešleš tonic water, tak to znamená, že to vlastně jako není tonik.
Takže
to jasně, že to jako chuťově asi jako nepoznáš, nebo ne moc, když nejsi znalec, ale není to tonik.
Tak to jsem nevěděl, to je pro mě úplně nová informace.
Ale možná to není pravda, to radši nevím, říkal v podcastu.
No já už to nahrávám, říkal, možná, že to tam bude, víš.
Říkal mi to chlápek, říkal mi to číšník v dyši.
Takže to jako šampaňský a šumivý víno, jo?
Možná. Nebo jako šampaňský a prosecco.
Sice na biolimonáda. S příchutí toniku.
Jo,
tak to tam rovnou píšou, tak vidíš.
Jo.
Takže nepijeme tonik.
Takže nepijeme
limonádu
tonik.
S tonikou.
Pijeme tonikovou vodu.
OK.
A je nějaký tonik, který je opravdu tonik? Teda?
Asi jako to, co se jmenuje tonik, jenom ne?
Hele, naopak mě říkají, že je to boom toniku, ne? Stejně jako je boom ginu.
No, já myslím, že jako boom toniku jde roku v ruce s boomem ginu.
No.
To určitě, no.
Což mimochodem, teď jenom abych dal info našim posluchačům. Dneska máme tonik bez ginu, protože je 1 hodina odpoledne a jedeme teda bez ginu.
No, dokonce právě nemáme tonik.
A dokonce ani nemáme tonik.
Máme tonikovou vodu.
takže úplně nový model.
Celý nesvůj. Hele, já si myslím, že prostě všechno bude toniková voda. Já schválně to rychle někde jako...
Ne, když pojdeš na burgera do dyše a dáš tam tonik, tak tam mají takový ty hipsterský toniky, značky si prostě jenom nepamatujou. A není to Kinley a podobné záležitosti, že jo? A to jsou toniky.
Hele, tak já tady dám vyhledat v jedný unicorn rozvozový službě.
To je oblíbená, jo?
Unicorn?
No, co jo, jasně, už jsem to koupil, sorry.
Co si necháš převážit unicornem?
No zatím ne, ale zatím něco za chvíli počítám, že to tam začne jezdit unicorn. Hele, tak tady, čekej. Zontonic za 10 korun. Zonka.
A jako 100%, a co to je vlastně jako 100% tonic? Je tam jako voda nějaká, ne? Vždycky tam musí být nějaká voda.
Já vlastně vůbec ani nevím, jako...
Double Dutch. Double Dutch jsem včera pil. Double Dutch tonic.
No.
To je třeba tonic.
OK.
Ale to
je třeba si... jako Fentimans
jako stejně
nebo
to dávají
Thomas Henry, tak je prostě tonic water.
A všude do toho dávají vodu, protože to musí být s vodou, ne? Takže všechno to tonic water.
Ne, ale je to o chyninu.
Jako o množství chyninu, takže od nějakého procenta.
No možná je to o...
Ale ten chynin je ve vodě, ne? Nebo...
No chynin je bylina.
Jo, jako tady píšu,
že je ve vodě, předpokládám. Pořád si myslím, že to je jako voda.
Jo, že prostě je všechno je tonic water, jen některá jako má jenom příchuť a nemá v sobě chynin.
Jo, takhle, že by to bylo jako fakt jenom příchuť jako chemická, ale ne skutečný chynin, jo?
Asi.
OK, zajímavý.
Ale jako, hele, teď tady koukám třeba jako Schweppes a je to...
A Schweppes je toniková voda.
Píše to jenom Indian tonic.
Jo,
a nikde nepíšu, jako nic nepíšu.
A Schweppes se typicky není tonik.
Z originální receptury Jakoba Schweppa z roku 1783 je vyroben z chyninu a dalších ingrediencí. Dobře. Takže Schweppes je z chyninu a teď tady otevřu hele Zonku, jakožto stálici mezi českými limonádami a skladování, výrobce a tam to ročně nepíšou vůbec.
Ale to bude podle mě tím chyninem, protože vlastně ten chynin byl přidávaný do nápojů jako profilaktikum proti malárii v tropických oblastech Jižní Asie a Afriky, kde je tato nemoc endemická. Takže možná, že tonik vznikl opravdu tak, že to byl vlastně částečně lék, nebo pili vodu Angláni, Portugalci a i jiné národy, které se vyskytovaly v Africe na návštěvě a přidávali do toho chinin.
Zajímavý. Takže to znamená jako, že tonikové vody, tak naši posluchačky, které jsou třeba aktuálně těhotné, tak to teoreticky můžou pít. Ne, že bychom to asi doporučovali, ať tam nikdo neutrhne hlavu, ale technicky vzato, když tam jako není chyní.
Nemáme to datově podložený.
Není to evidence-based, jo? Neděláme žádný deep talk, takže...
Radši si to vygooglete.
Kluci povídali, jo? Ať se pak nedostaneme do problému. Dobře, takže dneska, abych to jenom uzavřel, dneska máme tonikovou vodu bez džinu, jo?
Ano.
Každopádně dopříště si nastudujem, co je a co není tony.
Já předpokládám, že Honza si to do svýho jako počítačového mozku uloží.
Až mě to dneska nedá spát normálně, dokud to nikde nenajdu. Nebo kde, jaká je hranice, kolik tam musí být chyninu, abys tomu mohl jako říkat. Nebo kolik tam, když tam jako, ten poměr, kdy tomu může říkat a nemusí.
Já si totiž myslím, ale zase, takže to zakopám ještě hloubit, že tam je nula. Že v té tonikové vodě není žádný chyní, že to je psíchu.
No, jasně,
to je prostě jako sirup, který je jako tak chutná a napodobuje tu chuť toho toniku.
Jasně, ale pozor, tonik, stejně jako tonik, jako nápoj vždycky s vodou, čili a jenom tam prostě budeš mít tonik jako ten chynin.
Ta chuť ale je vlastně to bude ten chynin,
jasně, ale to voda. Jasně, ale pořád to bude tonic water, ne?
Ne, pořád to bude tonic právě, protože tonic water se označují ty...
Jasně, ale logicky je to taky voda.
Už to nebude tonic water, ale když se objednáš tonic water, kde bude chynin, tak se objednáš vlastně jako jenom tonic, ale můžeš tomu říkat tonic water, protože prostě je to takový stav.
Ok, jo, dobrý, to beru.
Že to water ti tam označuje pak už jako jenom to, že to teče, no.
No, jasně, no. Asi jo, asi jo.
Jo, jo, prostě sušená voda. Vem lžíci sušený vody, zalej to vodou a máš vodu. To je zajímavý, no.
To jsou takový letní problémy, tohle.
Jo, jo, jestli gin tonic nebo tonikovou vodu. Ale teda divím se, že nedělají opravdu pravý tonik. Bych docela řekl, protože mám pocit, že si na to dbají, víš, na složení, aby to bylo z bio, potra, nebo z bio ingrediencí a tak dále. Mě docela vlastně překvapuje, že
je to je to přírodní chyninové aroma. Chyninové kůry, tady píšou. Čili přírodní chyninové aroma z chyninové kůry.
Jestli nás poslouchá nějaký barman
z ekologického zemědělství,
tak to rozsekne.
Tak jo, přečteme si pak na Instagramu ve zprávách.
Hele, poslal jsi nějaký článek? O čem byl ten článek?
Jo, já jsem poslal článek, ale to je něco, co jsem si říkal, že by tady mohlo být zajímavý, protože nás jednak sledují muži, jednak ženy. A řešili jsme tady xkrát téma genderové vyrovnanosti. Je to tak. A tady to byl článek, který se však jmenuje Mate Selection for Modernity. A v podstatě mluví o tom, že tím, jak ženy teďka mají možnost vlastně dosahovat větších cílů, větších achievements, znamená, mají lepší vzdělání, mají lepší zaměstnání, oddalují děti a tak dále, tak vlastně se velmi pravděpodobně za nějakých 20 let změní ten... oni tomu říkají, jako sexual market, jo, kdy v podstatě evolučně ženy hledají nějaký muže, většinou jako nadřízený muže. Myslím jako nadřízený, jako v práci. Jasně.
Chápu, že tento let je tenký.
Ale...
Hledají inspirativní muže.
No, jako, mě tam říkají jako chat, což je nějaký jako výraz z Ameriky, jako alfa samce, ale v principu hledají někoho, kdo... evolučního hlediska někdo je ochrání, kde je někdo, o koho se můžou opřít a kde vlastně v dnešní době třeba ekonomicky zajistí. Řekněme, okay, když to zjednoduším.
V každý době. A to je mamut době. Nebo peníze.
Tak. To je takový jednoduchý. Prostě nehledáš blbýho partnera.
No, ale hledáš vlastně někoho, kde je trošku jako by dál než ty v principu.
Jo.
Kvůli ochraně dětí.
Přesně
kvůli
tak.
Kvůli ochraně rodiny.
To je evolučně daný. No, jako berme, že to je nějaký kód, který v nás je, jako máme spoustu řadu kodů, který jako v téhle společnosti potlačujeme, protože by to vypadalo blbě, ale my jsme prostě trošku chytřejší zvířata, že
jo.
A tady jako ten, řekněme, ten zvířecí put, který tam je. A to, jak jsme
a to myslím, že máme i my chlapy, ne? Jako xraci na jako...
Jo, ale chlapy to mají přesně jako obráceně.
Protěžku najdeš jako něco, co tě jako táhne nebo jako inspiruje někam jako...
Dál. Jo, ale asi ne z hlediska ochrany nebo zajištění rodiny.
Ne.
Ty hledáš podle mě jako chlap trofej víc. To znamená, hledáš jako někoho, kdo tě přesahuje, ale přesahuje tě v jiných parametrech.
Než to
krása, atraktivita, různý věci.
Tady tam třeba je jedno zajímavý téma, kdyby ženská vydělávala víc než chlap, jestli by to ten chlap akceptoval. Což mě pak zajímalo, co mi na to řeknete. Jo? Protože pro mě by to bylo jako ne úplně příjemný téma.
A myslím, že to už se
teď, jako nechtěl bych to vlastně.
To myslím, že už se teď dost jako běžně děje.
No právě, právě. A tam, tam jim mluví o tom, jak se teď, jak by ta mužská běžně, část, ale... jako by ta mužská populace ano. to vlastně jako nechce akceptovat, jo? Protože se cítí v tu chvíli méně cena. A teď se vrátím zpátky, to znamená evolučně, posledních jako tisíce let tak fungovalo. A teď ženy se dostávají veš a veš od dělou děti a dostanou se na intelektuálně vyšší úroveň, finančně vyšší úroveň a tím pádem z toho evolučního hlediska hledají někoho, kdo je lepší než oni. Uh-huh. Kdo pro ně bude ten ochránce. Uh-huh. Jenomže na tom trhu tím pádem už nemáš ty chlapy, který by to byli schopný jakoby uspokojit.
Jasně.
Protože co se budeme povídat, ženský jsou pečlivější, trpělivější, dělají
houževnatější.
Uh-huh. Jo, to znamená, opravdu, jako když ženským dáš prostor, tak v tom středu, tam oni v podstatě mluví jako o tom středu, řekněme mezi 30 a 80% toho, řekněme, pracovního trhu, ti vyplnějí ty ženský. A pak máš pár chlapů, kteří jsou nad tím a spoustu chlapů, kteří jsou pod nima.
Okay, jo? Okay.
Což tak jako plus minus je, když si vzpomeneš ve škole, jak fungovaly holky, jak fungovali kluci, tak kluci jsou, že chlapy jsou víc ty, co víc riskujou a taky častěji umírají. Když se podíváš na videa na TikToku, na debily, co lezou po baráku a spadnou,
je tam vyšší
černobílost. Přesně tak, jo. Zatímco ty ženy jsou víc ve středu. Jo. Uh-huh. A tím, že vlastně teď se dostávají do té úrovně, jsou schopní tady to vytěžit na maximum, tak budou hledat evolučně toho chlapa, který dokáže jakoby ochránit v tom evolučním pohledu a vlastně na tom trhu nebudou.
No oni budou hledat úplně stejně to, co hledali.
Ano,
akorát ale... ten trh těch lidí se zmenšuje, oni stoupají.
Přesně tak. To je ta myšlenka.
Ta množina těch lidí se zmenšuje díky jejich stoupání a zaplnění toho prostoru.
Přesně tak. Okay? Takže tam jako oni v principu i počítávali, že se může stát, že za 20-30 let pro takovýhle ženy bude jeden chlap, 30, na jednoho chlapa bude 37 žen. V podstatě, jo? Že tam bude jako nějaký 2-3% alfa samců, který budou na této úrovni, který ty ženy ovládnou, a pak tam bude spousta chlapů dole, což povede k tomu jednak, že budou frustrovaný pravděpodobně ty ženy, protože pro ně bude těžší najít toho partnera,
ano.
nebo ho udržet,
ano.
protože prostě
bude jich míň.
Bude malá část prostě lidí, který, nebo mužů, který se budou fakt jako moc vybírat, a zároveň bude velká část mužů, který vlastně nebudou mít první sexuální zážitek třeba do 30 let, protože na tom sexuálním trhu jako by vůbec neuspějou.
To znamená, budou taky frustrovaní.
Budou taky frustrovaní.
A agresivní.
Přesně tak.
Jo, jako, a čí to bude problém, jestli chlapu nebo ženský, no, tam je to vlastně jako v obou straně.
To je v obou straně, že to je problém všech, že jo? To není jako
to je problém straně. Rovnováhy.
Přesně tak, jo. Ale jako to téma jsem jako nenahodil kvůli tomu, že by to byl problém žen, jo. To je prostě obecně společenský problém. Jo? A teď jako samozřejmě je v pořádku, aby obě dvě ty pohlaví měly jako stejný pravidla, stejný práva a tak dále, jako o tom žádná. Jo? Jde jenom o to, že z dlouhodobého hlediska ta změna, která se teďka udála, nebo která se teďka děje, pravděpodobně společensky bude fakt jako problematická. Jo? Protože budeš mít velkou část populace neuspokojenou, protože spousta mužů prostě nebude schopný uspokojit ty požadavky žen. Protože se budeme přesně povídat jako řada žen chytřejších, použitelnějších a tak dále.
Jasně.
A ty chlapy prostě budou pod nima. A teď buď to jako ty svazky budou vznikat, ale bude tam frustrace toho chlapa, že vlastně je méně cenej.
Nerovnosti ve svazcích. No.
A ta žena naopak zase bude vlastně plnit tu dominantní roli. A zase, když se podíváš, už dneska vidíš páry, kdy ten muž je vlastně, kdy ten pár je dominant, v tom páru je dominantní žena, než ten chlap, jo. A tady to se pravděpodobně bude ještě rozšiřovat a tam je otázka, jestli jako dojde k té akceptaci, se to jako úplně prohodí a bude to fungovat, anebo jestli to prostě povede k frustraci obou těch dvou pohlaví, protože se tam nebude ten meč, nebudou schopni jakoby najít ten balanc a akceptovat ten svazek.
Já myslím, že tam jsou k tomu jako dvě věci. Jedna zajímavá je přesně jako už ta jako větší dominance žen v tom jako vztahu, a pak jako druhá věc k tomu jako článku na druhou stranu, ono to jako je psaný tak jako v ideálním prostředí v uvozovkách, že počítáš s tím, že se tohle to děje nějaký jako uzavřený společnosti, ale vlastně jako celým cestováním a globalizací se ta společnost tak jako rozšiřuje, že ten trend ještě v některých jako zemích nemusí vzniknout.
Přesně.
A přesně se to bude jako mísit naopak jako z jiných zemí, kde ještě ten trend není zase tak jako silný.
Jo, jako to je jedna miliarda populace, se bavíme o té jako západní společnosti, jo. Ne prostě o celé planetě, jo. Ale v principu ten západ to vždycky jakoby první otevře. A ten zbytek se na to pak adaptuje, jo. To přesně připomíná situaci, kdy...
Respektive nebo se prokáže, že ta věc není cesta, není správná a ostatní se tomu i vyhnou, jo.
To já nevím, jestli to
je zpátky. Podívej se třeba na experiment v Číně ohledně mužů a žen, kde díky politice jednoho dítěte se rodilo víc mužů než žen. Dneska vlastně je tam úplně opačný problém, že je tam víc mužů než žen. Takže zase je to nějaký území, který je velký, ale poměrně izolovaný, kde probíhá nějaký jako sociální experiment, který je drivovaný vládou a ekonomikou. Tady ten experiment náš evropský je drivovaný motivovaný ekonomikou antikoncepční pilulkou, bych řekl.
Mm. Ale jakoby není to experiment, je to trend, který se děje.
Ano, není to experiment, je to, prostě je, něco
tak,
se děje.
Tak to prostě jako je. Tam byl třeba zajímavý jiný článek, kde popisovali, myslím, teď válka v Sýrii a tak dále, a tam řešili situaci rodina, muž, žena, 6 dětí nebo 8 dětí nebo něco takového. A nevím, jak, proč se toho člověka ptali nebo proč to řešili, ale byla tam otázka, jako kdyby měli jednoho z té rodiny obětovat, kdo by to byl. Ano, strašně drsná
otázka.
Takže
Sofiina volba.
Jo? A v podstatě tam zcela logicky argumentovali, že muselo být to nejmenší dítě, protože v podstatě nemůžeš se zbavit otce jako toho, kdo nosí ty peníze nebo loví, tu ženu, která se o ty děti stará, a ty nejstarší děti, který prošly těma největšíma rizikama, kdy ty malé děti můžou umřít. Jo? Což ta západní společnost vlastně už takhle vůbec neuvažuje. Že jo? Tady pravděpodobně prioritu bude mít to dítě. Jo, z hlediska jakoby záchrany. Neříkám, že jo, někdo stejně se tak...
Myslím, že kdyby vlastně v té naší jako ekonomicky stabilní společnosti si udělal stejný výzkum a ptal by se vlastně rodin, kterýho člena rodiny by obětovali, pokud by museli jednoho dát, že bychom měli víc tendenci to mít rozprostřený od otce po nejmenší dítě, než ve váleční oblasti, kde vlastně ty dospělí jsou strašně důležitý pro přežití těch všech ostatních.
Přesně tak, jo. Přesně tak. Myslím si, že by to bylo jiný.
Rozumím.
Tak ale žijeme ve společnosti, kde dvě děti už je hodně, že jo?
No jasně. Ale ono souvisí s tím, že v situaci jako je Sýrie nebo jiný, pravděpodobně spousta malých dětí umírá z toho důvodu, že léky, zdravotnictví a tak dále. To, co se dělo prostě stovky let zpátky, zatímco v západní společnosti všichni přežíváme. Jo, už je takový jiný model, jo, ale je to takový ten víc animální přístup. Zatímco ta západní společnost už tady to úplně nemá, že už jako nadhodnotou toho člověka uvažujeme jinak. A zrovna tak i v tom vztahu už je to jiný, že přesně jako vydělávají oba dva stejně, nebo žena víc, chlap míň. Teda, že už to není tak neobvyklý.
No není. Jo?
Ale to, co na tom článku zajímavé, je spíš ten evoluční pohled, co očekává muž v tom vztahu, co očekává ta žena. A jedna věc je to očekávání, který tam máš daný evolučně, a druhá je ta rozumová rovina, kdy to akceptuješ nebo neakceptuješ, anebo s tím nějak jako vnitřně bojuješ. Jo, což mě přijde zajímavý, jo?
Hele, v mojí třeba pracovní bublině si myslím, že ženy a muži vydělávají stejně. To znamená, že ve chvíli, kdy ta žena třeba je na trochu vyšší pozici i ve stejném oboru než muž, prostě třeba jenom díky nějakému množství praxe nebo tak, tak se může lehce stát, že v tom páru vydělává žena vyšší částku než muž. A pak je o tom otázka samozřejmě taky, jak hospodaří, protože spoustu párů okolo mě si jako nezděluje, kolik vydělává, mají nějaké jako ponětí o relacích, ale vlastně přispívají do nějaké domácnosti penězma společně, takže si někdo vydělává 80 tisíc a druhý 60 tisíc, vlastně ani nemusí být problém, protože to není zvědomělá věc v rámci toho páru.
Jo, já mám pár kolegů, lomeno kolegyň, který prostě zatloukají, jaký jsou bonusy na konci roku.
Fakt jo.
Jo.
Jako mezi sebou, protože...
No, protože prostě jako najednou máš randál peněz, který nemusíš jako zdůvodňovat a můžeš si prostě koupit cokoliv.
No jasně, to bude stejně vidět, ne? Pokud si to nekoupíš a
nesmáš. To si nemyslím. Já myslím, že spoustu věcí v páru kupal, než by ten druhý viděl. Třeba kosmetiku, okay, šperky, nějaký šaty, to nepoznáš.
To
ve vztahu dlouhoběžím tu ženu takhle nesleduješ, jestli má sukni navíc nebo na míň. A navíc...
A rozhodně nevíš, kolik stojí.
Legendární věta mojí ženy, když jsem se jí před mě ptal, hele, to máš novou sukni? A ona, ne, tu už mám dlouho. Ale čekala, že to skončí. A já, jak dlouho? A ona, no asi 14 dnů. To čekala, to odběde tímhle. Takže si myslím, že ty jako můžeš do toho vztahu propašovat nějaký věci, které nemusí zdůvodňovat. A zvlášť, pokud ten pár má opravdu ty peníze podělený. Tak ty nevíš. A spousta párů, kteří jsou spolu, jako myslím, mužu, žena mají děti, tak nemají peníze úplně dohromady. Takže ty vlastně nevíš, že jsou peníze našetřený nebo aktuální. Jo, to chápu. Zatlouká, jo.
No, nebo jako zmenšujou.
Zmenšujou. Zajímavý. Ha? Jo, chápu. Ale zpátky té otázce toho, jestli vlastně pro ženy zbyde málo zajímavých mužů.
No, víš, to je přesně ta otázka, kterou si pokládáš, protože rozumově si řekneš, jako o co jde, tak ta ženská prostě bude vydělávat víc, bude úspěšnější, to přece není špatného. Jako prostě teď se mají rádi, chtějí spolu být, chtějí spolu mít rodinu. A to přece není špatného, jo, rozumově. Ale pak všichni v sobě máme to evoluční uvažování toho chytřejšího zvířete, který má nějaký určitý jako potřeby a pudy. A tam vlastně může být ten podprahovej jako oheň, který ti vlastně jako bude říkat, že ti to nevyhovuje. Protože když se vrátím spolu na začátek k té otázce, Tak já vlastně jako taky nevím, kolik jako Evo vydělává, ale vím, že platím to gro a vlastně mi to jako dělá dobře. Jsem rád, že to tak
jo,
je.
Jo.
Vlastně by mi vadilo, kdybych jako chlap byl v situaci, kdybych dlouhodobě to neutáhl. Víš, jako krátkodobě to je co jiného, rozjíždíš biznis nebo něco takového, ale dlouhodobě, zcela upřímně, když jako jsme otevřený, jo, tak vlastně bych to nechtěl. Chtěl bych být úspěšnější. A
víš ten důvod, tu motivaci?
A, nebo ještě, ego, ještě... mužská energie, já nevím, jak tomu jako říkat, ale třeba tady zase, když jako budu otevřený, dřív, když jako jsem měl tady ten vztah, tak Eva určitě ekonomicky byla na vyšší úrovni, než jsem byl já, což pro ně byla motivace, abych něco dělal.
Jasně.
Jo, takže může to být jako driver.
Ano.
Pokud prostě někdo má z hlediska nějakého nastavení nebo toho startu prostě jiný background.
No.
Tak tam jako pro mě to třeba byla motivace, abych to zvrátil, jo. Protože se mi to nelíbilo, vlastně jsem nechtěl, aby to bylo. Mně přišlo mi to takový nesprávný. A teď nevím, jestli to je jako pohled člověka z minulého století.
Jasně, boomer.
Boomer, jo, že prostě dneska už ty malí říkají, ne, tohle to jako není. Ale otázka, jestli to říkáš jenom rozumově, nebo jestli to tak budou i cítit.
No, no hele, a není vlastně, teď, jestli to dobře sformuluju, jo. Tohle to celé se zakládá na té jako ideje toho, že měříš svůj úspěch čistě jako penězm a ziskem z toho.
No, to je to, co dělá lovec dneska. Jestli mi rozumíš.
Ano.
Ano, to je to, co dělá lovec. Lovec peníze jsou prostě lov.
Na druhou stranu jako, není vlastně jako to měřítko toho úspěchu vlastně v západní společnosti nejen jako na penězích, jako ty my těch jako měřítek máme jako hromadu, že jo?
Jasně.
Ať už dobře, může mít o těch jako bazálních věcí, hele, vychovala 3 děti, ale může mít jako ještě jako hloubš a typu třeba jako učí, publikuje a dělá takovýhle jako věci, které ve finále se úplně jako v naší společnosti jako nerovnají, nebo nějaký dobročinný věci, že jo? A to jsou všechno jako úspěchy a nějaké jako hodnoty, které ti dávají jako celistvý obrázek. A ve finále, jestli i pokud se tenhle ten jako, pokud se stane ten switch, že bude jako žena najednou jako dominantní, protože bude tahat za větší kus jako provozu ve společnosti. Není to pak jako otázka jako chlapu, jestli se nedokážu jako přesvědčnout z toho pohledu zisk se rovná jako peníze, ale do toho pohledu ten jako úspěch je vidět jako v jiných věcech, které jako já dělám, byť nemusí být takhle jako jednoduše přepočítatelný na nějaký číslo.
No, jasně, ale to se bavím o úspěchu. To je pro mě úplně co jiného, než
ekonomika.
Než zajišťuju rodinu. A zajišťovat rodinu můžeš různým způsobem. To nutně nemusí být prchní. Můžeš, já nevím, barterovat, jo? Nebo prostě můžeš fakt mít jako krapku.
Jo, ale jako myslím si, že na to jako soužití, teď jo, jako jo. Bereme jako bokem ekonomiku, pro ten jako, pro ten zdravý stav toho partnerského jako svazku, jestli není vlastně jako důležitější mít jako narovnaný tyhle jako hodnoty, než to, který to...
Rozumově jo, určitě.
Taky mi to zní jako správná teorie, jako správná cesta, ale vlastně, když o tom povídáš, tak jako by víš, si přehrávám v hlavě ty svoje scénáře, jo. A oni tam jsou jako věci, které jsou hezký, jako je motivace, jsou taky jako věci, které nejsou jako tak pěkný, jo. Protože když třeba já jdu potom hloubějc, a do té motivace, tak taky vím, že jako bezva tahat za další konec provazu jako v tom vztahu. Protože prostě, když máš na starosti tu ekonomiku a přinášíš jí, tak vlastně si můžeš i leccos dovolit, co bys možná, a myslím i v rámci jako vztahu, co bys nemohl dovolit, jinak protože můžeš určovat některé věci, jo. Tím, že přinášíš třeba tu majoritu toho peněz dovolený, tak i to tvoje slovo... to chci, to nechci, tam chci, nebo tam nechci, je trošičku jakoby významnější než slovo toho druhého. Samozřejmě, když máš dobrý vztah, vyhovuješ, chceš, aby ten druhý se měl dobře, ale přesto tam někde jsou nějaký zadní vrátka, že na konci úplně celého dne, když nebudeš se chtít dohodnout, tak řekneš, konec, rozhoduju já, protože dávám peníze. A to ti dává moc.
Jo. Hele,
to je jedna věc. A pak ještě druhou řeknu.
Jo, komentuj. Protože já si stejně myslím, že ve většině vztahů vládnou ženy. Rozumíš, že chlap je jenom ten vykonávatel a ta ženská je ten krk, který hýbe tou hlavou. Jako, a nebo tak to bylo dřív, že jo, hodně. A myslím si, že řada žen to ještě umí do dneška. Dřív to tak fungovalo. Ta žena možná byla jako submisivní v tom vztahu, ale vlastně řídila toho chlapa, jenom ho řídila jinak a ne přes prachy. Jestli mi rozumíš. No, tím, co říkala, jak se k němu chovala, sexem samozřejmě a tak dále. Jakoby,
Já taky myslím, že primárně chlapi chtějí ženským vyhovět.
No
myslím si, jako, že primárně vlastně chceš, aby ta žena tě vlastně obdivovala nebo akceptovala ať nebo různý, jako různý dělecí, a tím pádem jsi jako ochoten vlastně připustit to, že ona určuje třeba víc než polovinu věcí v tom vztahu.
No. Já teď moc jako věcím ženský mužský princip, tomu se jako nerozumím, ale předpokládám, že to je ten ženský princip. Jo, že ten chlap je vlastně takový ten primitiv, co jde lovit ty jeleny, ale ta ženská prostě je schopná mu říct, jestli mají lovit na sever, anebo jestli mají lovit na jih. A neřeknu to napřímo, protože ten chlap nechce slyšet. A dokáže to říct tím způsobem tak, aby ten chlap to vlastně jako udělal. A bude si myslet, že chytrá ženská to udělá tak, aby chlap si myslel, že to vymyslel sám, ale ve finále tu hru hraje žena, že jo? Si myslím. Jo? A proto, jakoby, když zpátky reaguju na to, co ty říkáš, ano, vlastně ten chlap si myslím, že tenhle pocit, který ty říkáš, že má tu dominanci, je vlastně jako příjemný, ale otázka je, jestli opravdu tu dominanci má. Myslím si, že v řadě vztahu ji vlastně nemá, ale chytrá ženská to udělá, takže proti němu půjde silou. Ale, a teď to nemyslím zle, ale ovlivní ho nebo zmanipuluje jinak.
Když já si myslím, že ji skutečně má, protože v těch mezních situacích typu rozvody, odloučení rodin a tak dále, vždycky chlap odchází z manželství ekonomicky silnější než ženská. Díky tomu, že ženská část toho svého většinou vztahu nebo toho času neobětuje, dává do rodiny a ne do kariéry, takže chlap odchází, platí nějaký alimenty, když je platí, což asi dost velký procento chlapů i neplatí, a odchází vlastně dál a může ekonomicky dál působit. Ženská je vždycky oslabená těma 10-15 lety, nebo v tradičním vztahu je oslabená 10-15 lety bez...
Jo, zase to se pak dostáváme, když se kudeš na nějaké jako obrovský americký rozvody, kde se jako dělají 50-50 firmu, co on prostě jako vybudoval, a ona z toho ty peníze jako dostane. Že to ve finále vyrovnání tohodle ztraceného času za posledních 25 let.
Existuje
nějaké jako... No, že to je spíš 50-50, no.
Jo.
Jo, jasně, ten chlap, i když bude na nule, tak díky své zkušenosti, kontaktům a tak dále, může rozjet znova biznis a znova fungovat, což ta žena samozřejmě bude mnohem náročnější. Po 10 letech s dětma samozřejmě pravděpodobně jako se ti nebude chtít začít podnikat ve světě, který se vedle tebe jako hodně změnil. To souhlasím. Ale myslím si, že to vyrovnání jako bude asi spíš 50-50, že tam si, že ten chlap to, co, když to řeknu, má to být jako rodina nebo spolu, jo, ale ten chlap, co udělal v té práci, takže těch, nebo v té firmě, tak těch 50% jako půjde tý ženě, že v tomhle tom směru je to společný soužití, si myslím, vyrovnaný férově. Samozřejmě ten chlap si myslím, nebude mít tak silný citový pouto k dětem, jako třeba ta žena právě, protože prostě není doma.
Protože tam netrávil tolik
přesně
času.
Takže tam jakoby ztratí, že jo. Takže, ale zase v té startovací pozici má samozřejmě jako výhodu, logicky.
No a zpátky...
Hele, ještě jako k citovýmu poutu, jako jo. Teď už odbíhám od tohle jako dominantního vztahu.
On to tam Martin vrátí za chvíli.
Jo. Ale mě si jako, jako nahrál na jednu otázku. Já vlastně teď jsem rok a půl jako s Medou a já se nedovedu představit, že bych měl jako jiný citový pouto, než mám jako teď. To je jako dost hypoteticky jako nereálný. Jako jo. Ale zároveň si nedovedu představit, že bych ho měl horší, kdybych každý den chodil do práce. Není to vlastně jen takové jako, protože mě všichni říkají, hele, to je prostě skvělý, že si užiješ. To je pravda. Já mám mnohem víc času si užít, ale nejsem si jistý, jestli se to propíše na citovém poutu, protože podle mě jako každý člověk má v sobě nějak jako zakódovaný, jaký má citový pouto ke svým blízkým potomkům. A ve finále, jestli s ním jako trávíš tolik času nebo ne, už nemá zase takový jako vliv.
Dobře, jinak, myslím si, že ty děti ze spoustu věcí chodí radši za mámou a řeší ty věci s mámou. Takhle, že ten vztah je jiný. Jakoby citový pouto. Si myslím, že máš absolutní pravdu. Jo. Teoreticky, kdybys to viděl, dítě viděl jednou za rok, tak pořád tam budeš mít si to jít pouto, je to přeci jenom tvoje dítě, že jo? Ale ten vztah si myslím, že může být dost jiný.
Jo.
Jo? A nebo aspoň já to tak určitě jako cítím.
Jo.
Já...
Maminka je na prvním místě pro to dítě. A je to v pořádku, to neříkám, že to je špatně, naopak. Jako já si myslím,
ono, se to ono se to přepíná, jo.
Jasně,
tak jak věku... nám budou růst děti, tak i my jsme prošli s naším synem několik
období. Teď jsme na posledním místě.
Teď jsme na posledním místě, tak to je samozřejmě. Ale bylo období, kdy se syn jako připlul víc ke mně a byl víc se mnou a nechtěl, aby s náma máma chodila do kina, aby s náma chodila ven a tak dále, vysloveně. Ale já spíš jsem chtěl říct úplně nahlas, protože popravdě mě to sere, když s tím mám asi nějaký problém tím, že mě to sere, protože vždycky ještě něco štve, tak s tím máš jako hlavně vnitřní problém. Já tomu nevěřím, tyhle teorie, o který jsi mluvil ty, že vlastně kvalita nerovná se množství času. Já si myslím, že mezi tím je korelace. Nemusí být lineární, nemusí být jako přímá, ale já nevěřím tomu modernímu rodičovství typu my s dětma trávíme hlavně ten čas kvalitně a uvědomněle, ale málo. Ale nezáleží to na množství času, který s ním seš, protože to pouto tam je nebo není a podobně. Já tomu fakt nevěřím.
Teď jsem se tam trochu ztratil. Ještě,
Takže jako mluvíš o vztahu s mým dětem.
No jasně. Protože ne o citu. Já jakoby spíš jsem jakoby u tebe, že to množství toho času, kterým s tím dětem trávíš, není jako přímo uměrný té lásce. Čím víc času, tím jako větší láska. To není.
No, ale to jsem říkal.
Ale do jisté míry ano. Do jisté míry věřím tomu, že to tak je, protože nevěřím, že ten kvalitní vztah s tím dětem vybuduješ po večerech, jako před spaním a po víkendu.
Jo, to je bez to vůbec nerozporu, to je bez debat. Jen jako říkám, že vlastně...
A já jsem tam jako bys, tak jsem tam jako slyšel, vztah, jakoby, vztah, že vlastně jako že by bylo jedno, že myslím, že ten vztah by byl jiný, kdyby si byl, nebyl jiný, kdyby si byl v práci a ne doma.
No, podle mě vztah jako ode mě k tomu dítěti, no. Ten by se nezměnil.
Já myslím,
vztah
že změnil.
Od toho dítěte ke mně se mění na základě času, který ty...
A tím by se měnil i tvůj čas, protože pokud na tebe dobře reaguje, je ti blízko a tak dál, tak i ten tvůj vztah se zlepšuje k němu, než když to dítě je ti trošičku vzdálenější.
No, dobře.
Já myslím si, že je super, že jsi s Medou doma, jako.
Mě by to fakt jako zajímalo to prostě jako srovnat. Víš, jakože všichni ti, když jsme čekali Medu, všichni říkali prostě, hele, prostě první dva roky budeš chodit utahanej z práce a to celý prostě jako na hovno, protože přijdeš z práce utahanej, budeš si chtít jako lehnout a budeš řešit tisíc jako jiných věcí. To vlastně vůbec není pravda. A protože jsem doma, asi. A že by mě opravdu jako zajímalo to prostě jako otočit a teď jako si opravdu jako o AB testovat jako rok a půl, kdybych jako chodil do práce zpětně. Což už neudělám.
To nejde, ale můžeš se jako zeptat chlápů, který do té práce chodí a mají doma malý dítě.
No tam, jako tam když... slyším, jako, že prostě přijdu z práce, mám toho plný, no plný brýle.
A jak budeš budovat vztah? Jasně, že to dítě máš rád, to jako stoprocentně, ale je to jiný, než jsi doma a můžeš to dítě vnímat a můžeš vnímat jeho reakce a jeho vztah k tobě. Protože přece my taky milujeme na druhých lidech to, že milují oni nás. Že i ten náš vztah k těm lidem je do jistý míry závislý na tom, jak obdivně nebo jak láskyplně na tebe oni koukají. Hmm. To přece je i s ženskýma. Když prostě nevidíš v jejich očích její lásku, tak se ti taky jako hůř projevuje ta tvoje.
Jo.
A zjedma je to, myslím si, to samý. Takže já nevěřím ve vzdálené rodičovství.
No, myslím si, že tak to máš jako velkou kliku.
A myslím si, že moderní společnost jako to hodně, tím, že ten čas se zmenšuje s dětma, díky práci, díky tomu, že dneska lidi mají pocit, že mají oni právo na svůj volný čas nebo na svoji jakoby realizaci, tak se ten čas těma dětma umenšuje. Já to vidím v té restauraci, dítě, šup, iPad, tady ho máš a my dva si vlastně povídáme dospělí spolu a dítě je vlastně jenom vedle nás. Jo. A proto, aby jsme si to ospravedlnili vnitřně, tak říkáme, vytvořili jsme pohádku o tom, že záleží na kvalitě toho času, ne na množství. Takže to, že máma i táta chodí do práce, že dítě má chůvu, v restauraci dostane iPada, vlastně není důležitý, protože já, když večer přijdu a pak mu čtu tu pohádku, těch 15 minut před spaním,
tak to děláš víc
tak já to prostě dělám úplně soustředěně, mindfulnessové a fokusově. A to prostě není pravda.
To souhlasím, no.
To je jenom pohádka pro tvoje svědomí, že se tomu děti nevěnuješ. A já neříkám nikomu, jak má žít, jestli ženská má nebo nemá chodit do práce, jestli chlap má nebo nemá chodit do práce. To nikomu neříkám. Ale prostě některé věci jsou fyzické zákony a fyzický zákon je, že čím méně času někomu věnuješ, tím ten vztah je oslabenější. Neříkám slabej, ale říkám oslabenější.
Hele, dobře, teď budu to jenom challengeovat.
No, jasně.
Když to vezmu třeba na kamarády, mám kamarády, který vidím fakt jednou za čas, ale ten vztah není oslabený.
Uh-huh.
Pořád je dobrý. Jestli mi rozumíš. Jako není to, jako nechci to srovnat s dítětem, jenom jako challengeu tu tvoji úvahu, jo? Jestli tak doopravdy je nebo ne.
Takže to je rozhodnutí dvou dospělých lidí.
Já myslím, že dítě miluje bezmezně, že tam není žádný rozhodnutí.
Když tě...
I když tě neuvidí, tak tě prostě bude milovat vždycky. Nebo do nějakého věku.
Ne.
Jo.
Ne.
Do nějakého věku pro to dítě seš prostě Bůh. Pak už ne, pak zjistíš, že seš taky jenom člověk.
Hele, a viděl jsi někdy, měl jsi jako na té sedačce dva chlapy, kdy jeden s tím dítětem tráví ten čas a druhý tráví čas tím tradičním západním způsobem života.
Jo, jasně.
A jak to dítě
to
má k tomu rodiči?
Já teď mluvím o tom, že tě bude milovat, ne? Jakoby o tom vztahu, rozumíš mi?
No.
Jako pro to dítě vždycky budeš jako dobře. Ten...
To budeš.
Ano, souhlasím s tím, že ty dva, kteří spolu tráví 6 hodin denně, budou víc jako takový buddies. Prostě, jo. Budou mít ty společné historky.
Já to viděl na jedné sedačce a viděl jsem ten rozdíl mezi tou interakcí.
To souhlasím, to máš absolutní pravdu. Jo. To ano.
Jenom... Protože dítě mimochodem si myslím, že chodí za matkou víc, mimo jiný, i protože s ní prostě tráví víc času. Že tam je ta přímá, já nevím, jestli je přímá, nepřímá, jaká je. Jo.
Zajímavý, když to otočíš, jo, když je ta situace, kdy ta žena chodí do práce a muž je doma. Jo, máte někoho kolem sebe, kdo tahle funguje?
Já jsem měl, ano, měl jsem jo? okolo sebe.
Mám lidi. Pár kolegů.
No. A dokážete to jako porovnat?
Tak dobře ty lidi neznám. Výstup? Tak dobře ty lidi neznám. Víš, že se mi to zase to projeví ve věcech, který bys musel být hodně blízko těm lidem.
Hele, mám jako takhle pár kolegů, ale všichni to vlastně řešili jako řešení nějakého problému dočasně.
I jo, já taky jo. jsem teda zažil, jenom že to bylo řešení.
Mám kolegu prostě, který musel jít na odsouskou, protože jeho manželka se prostě pracovně potřebovala vrátit do práce a myslím, že půl roku nebo tři čtvrtě roku jako byl doma s dítětem a teď už upřímně nevím, teď jsou 50-50, protože tu dítě je asi jako větší. A vím, že takhle řešil a vždycky to bylo jako hele, tohle je jako cesta ven z toho problému, jo, ne?
Okay,
ne?
Ale není tak, jako, že chceme to takhle udělat.
Hele, a já o těch, přesně, já o těch mužů slyšel nejdřív tu pohádku, chceme to takhle udělat. A pak někde v tom hovoru, jak vždycky já říkám, nad každou skleničku někdo pláče, bylo, že ona prostě bere víc. Takže podle mě ten důvod byl jinde, než ten důvod prezentovaný. A ten důvod byl ekonomický. Protože jsou to Pražáci, to znamená, máme okolo svou tu pražskou bublinu a ta ekonomika tady je hodně silně vnímaná. No, ty prostě potřebuješ nebo chceš mít ekonomiku, aby si kvalitně žil. A to znamená, že muži, kteří berou výrazně méně než jejich partnerky, mají tendenci chodit na mateřskou dovolenou. Mě by zajímal klasický kvantitativní výzkum, kdyby se řeklo, kolik mužů, kteří měli větší příjem než žena a větší jako perspektivu, šlo na mateřskou oproti opačnému modelu. Podle, a teď už jako to je můj subjektivní, že do toho hádám, podle mě 95% je to vždycky o tom, že někde na pozadí té věci je to, že ten muž je méně přináší peněz do té domácnosti a proto zůstane nemateřský. A teď tam určitě
a nebo by to zazdělo kariéru té ženy.
Nebo by to zazdělo, nebo jasně, jo, to nemusí, jo, nebo to zazdělo kariéru té ženy, jo.
To je třeba příklad, který já jsem viděl pravděpodobně, že tam to byla ta situace, kdy ta žena měla velmi dobře rozjetou kariéru,
jo, a ono by to prostě
ale vlastně by to úplně jako zastavilo, jo. Takže, ten muž taky měl fajn kariéru, možná nevím, jak to bylo.
Ale měl víc šancí potom.
Přesně tak, jo. Pro něj ta pětiletá pauza vlastně není takový problém. Protože se vrátí tam, kam mohl předtím, zatímco u té ženy ta kariéra šla jako nahoru, prostě exponenciálně řekněme, tak tam by to velký problém byl.
Jo, a já vím, že dneska jakoby se stane to, že nám napíšou tři chlapy pod podcast, že jako oni šli na mateřskou a bylo to jinak, jo. Ale to jsou vždycky ty výjimky, které potvrzují prostě pravidlo a křičí, že to je standard, není to standard.
Jako víš, já jsem třeba přemýšlel, jestli bych to vůbec zvládnul.
Jestli by se zvládnul jít na mateřskou, 100% bys to zvládnul. Ale nechtěl bys.
Ne, vůbec bych to nechtěl.
Já taky ne.
Já taky ne. Jako
ale zvládnul bys to.
Jasně, musel bys to zvládnout, jo. Ale zase, mám asi kolem dva nebo tři páry, kteří tohle mají.
Toužil jsi na mateřskou?
Netoužil.
No, já taky jsem netoužil.
A třeba jako ještě, a jsem rád, že aspoň tady ten model máme, zatímco když vidím třeba kolegy v Británii, kde prostě po dvou měsících, tři měsících ta ženská jde zpátky do práce, jo. To je jako, mě to přijde smutný. A zase nevím, jestli to jako boomer pohled, ale vlastně mi to přijde strašná škoda. Přesně určitou vztahu, který aspoň ta matka s těma dětma může mít. Jo. Ale co jsem já viděl, tak vlastně ty chlapy to jako zvládali, ale přišli mi strašně nemotorní. Jako vlastně patamat trošku. Nechci jako to, oni jim to možná poslouchají, tak nechci, aby to jako brali negativně. Já vlastně jako obdivuju za to, že to dokázali. Mě to přijde jako ohromný. Jo. Protože vím, že bych pro mě by to bylo jako ohromný jako strach, jo. Prostě něco takového dát, aby si potom řekl, že jsi to udělal dobře. A myslím, že oni to udělali nakonec dobře, jo. Ale přišlo mi to strašně náročné. A myslím, že to muselo být náročné pro tu ženu, která vlastně místo, aby s těma dětma byla, tak prostě chodila do práce. A nevím, možná, že si to jenom jako do toho vkládám svůj vlastní pohled nebo svůj vlastní představu, jak bych se asi cítil. Jo. Ale vlastně jsem rád, že my to máme tradičně a vyhovuje mi to tak. Zcela upřímně, jako mi to tak vyhovuje. Jo.
Já v tom vidím vlastně největší problém, kdybych do toho šel, a to je to, že ty víš, že po nějakou dobu z toho nemáš jako útěk. Víš, jakože je strašně, pro nás to nejsme na mateřský nebo otcovský, je ve finále jako jednoduchý, to prostě od pondělí do pátku jako někam zmizíš, nebo máš takový ten jako, máš hromadu těch jako momentů, na kterých se můžeš upnout a říct, ale tohle si užiju a vypneš.
Aha.
A to naopak si myslím, jako, že vlastně, když seš na mateřský, tak to nemáš, že tyhle ty momenty se ti vyhledávají mnohem jako hůř, protože si neskládáš ty ten čas a je to vlastně mnohem taková jako větší
v uvozovkách
jako past.
No jasně, no. Ale jako tam, já si myslím, že tam jako roli hraje i, a teď je otázka, jestli to je realita nebo není, jo, i určitý jako nastavení a očekávání té ženy. A teď si myslím, že pokud to dítě porodíš, kojíš ho, tak jsi prostě v trošičku jiném nastavení než ten chlap, který v podstatě je tam někde 9 měsíců na začátku a pak vlastně nechci říkat, že není potřeba, ale vlastně jako není, že jo. Jo, to je celý jako o té ženě a o tom, jak ta žena je schopná, když vezmeš ten tradiční model, rok, dva, tři, čtyři možná kojit to dítě a starat se o něj, jo? Což ten chlap tady v tom směru jako nemá žádný zastoupení vedle toho, že dodá tu potravu, když se zpátky vrátím k tomu evolučnímu modelu, jo? Víš, že myslím si, že pro ženu musí být mnohem náročnější z tohohle vystoupit, než pro toho chlapa.
No a teď ta doktrína nebo to náboženství, který se jako šíří ve společnosti, vlastně mluví o opaku. A mluví o tom, že rovnoprávnost rovná se stejnost, ale rovnoprávnost není stejnost.
Nejsme rovnoprávní.
Jako... A jako těch ty léta, které ženy rodily a staraly se, asi jako jsou nějak evolučně zdůvodnitelný i na jako úrovni fyziologický, i na úrovni psychický výbavy, kterou máš a tak dále. Jo. A myslím si, že bychom měli usilovat o to, aby kdo v tom modelu nechce žít, v něm žít nemusel a nebyl za to nějak souzený nebo perzekuovaný a nemůžeme vydávat ten model nebo nový model za ten správný. Já myslím, že ženy se umějí o děti starat absolutně skvěle. Jako.
Myslím, že v tom je jako jedna obrovská klika, že společnost jako celek má obrovský dopravní zpoždění. A že i kdyby se řeklo, že je to naprosto jako rovný a i ten tlak by byl vlastně na to vyvinutý jako uměle, tak vlastně ta společnost jako zareaguje, tak jsou to,
to
jako
je pravda, to je pravda.
Desítky let.
Mě by spíš třeba zajímala otázka, která, jak jsou, jakou, jak se vlastně jako ženám platí za to, že rodí děti a starají se o ně. Ať už obdivem, prestiží, usnadněním některých věcí ve společnosti. Tam si myslím, že to není. To si myslím, že jako je to, že tě rodění dětí a starání se o ně vlastně znevýhodňuje ve té společnosti ekonomicky, ale myslím si, že i společensky, jako to mi nepřijde správně.
Jasně, jo.
Jo, ale všimni si, když jako vlastně ženská, která má děti a stará se o ně, setkává se strašně moc jako problémama, jo. Stojím na zastávce u tramvaje a vidím, že se každý vyhýbá pomoc jako ženský vlastně s kočárkem, jo. A úplně to jako cítím, že ten dav, jako který přichází na tu zastávku, tak se jako snaží rozdistribuovat tak, aby nikdo nebyl u té ženské, nemusel jí vlastně pomoct do těch schodů, jo. A to si třeba na to koukám, víš, a říkám si, ty, jak je to možný? My jako lidi nechápeme, že ty děti jsou jediná naděje nebo jediná budoucnost. To je opravdu jako to nejcennější, co máme. A je ta ženská, která se vlastně o to stará, je hodná obdivu, respektu a možná i nějakého ekonomického zvýhodnění. Protože možná, jestli se bude klesat porodnost a budeme stárnout, tak se možná dočkáme doby, kdy lidi, kteří budou mít děti, budou prostě muset být ekonomicky zvýhodnění, aby byla nějaká motivace děti rodit.
Je pravda, no. Ne, absolutní souhlas. A já si myslím, že to není jenom o té ženě, ale i jako o tom rodinném modelu vlastně. Když se podíváš tady, když jde s dětma někam jdeš do restaurace, tak vlastně jsi jako prudič.
Zatímco
v Itálii, je to super, my se začínáme dělat s tím Itálii, protože v Itálii, i když děti ti vlastně dělají jako trošku nepořádek, tak vlastně všichni to jako berou, že to je zcela v pořádku, když to jsou děti, jo. Zatímco tady vlastně seš tak jako...
Je to tak, no.
Jako na okraji společnosti, tady, protože tyhle dítě, co s tím tady...
Já jsem šel do restaurace a tady vedle mě dítě, co řve, že jo.
No, vlastně. Ty jako tam nechceš, jo. No. Chápeš, že jsou, já nevím, hotely, resorty a beach and sandals, jo, kde prostě žádný děti nejsou, protože jsi mladý, chceš tam užít a nechceš, aby ti tam běhly děti, jo. A to chápu. Ale vlastně jako celospolečensky si myslím, že tady lokálně je to vlastně braný jako... Mě to prudí.
Jako je to dítě máš tak jako do 8 let ve sklepě a pak ho můžeš vyndat.
Jo, ale vychovaný. Hele, v tom je ten italský model fajn, no. Já si myslím, že to je jako radost. No.
To je super. Jo, tam prostě mají rádi děti za všech podmínek. Jo. To je úžasný, že prostě to dítě, kamkoliv jsme přišli, ty děti se rozáří a všechno je v pohodě. Jo. A tady už hnedka vlastně my ty děti zcela podobně sekáme, aby nepřekročili nějakou hranici slušnosti. Protože víš, že tím pánem seš odpadlík v té dané restauraci nebo v té daném místě, protože to tě tady dělá bordel a my to tady nechcem, že?
A zároveň i žena, která má v CVčku mezeru a jí se zeptají, kde byla těch posledních 6 let a ona řekne, že na mateřský, tak je znevýhodněná v nějakém pohodem o získávání místa. Takže pro mě ten problém je spíš ten, proč společnost si necení lidi, žen, který rodí a starají se o děti.
A to je možná fakt jenom těch posledních pár let, víš, ten jako ten
možná to taky jenom třeba pražská bublina, jo.
Možná jo,
že ale... jako velký město.
Jako,
Já jsem chtěl říct, že ta diskuze o tom, proč se tohle děje, mě zajímá víc než diskuze, jestli má vychovávat dítě otec nebo matka.
Jo, rozumím, rozumím.
Že to si myslím, že jako je věc osobní, párová a většinou daná ekonomicky, mám ten dojem. Když to zajímá mě, proč, když na zastávce, že stojí ženská s dítětem, tak se jako lidi rozprchnou, aby nemuseli nikdo pomoct s kočárkem. To mě zajímá víc.
A jako třeba já tady to jsem neviděl, jo. Mě přijde, když jsem viděl ženskou s kočárkem, jsem jí prostě pomohl, protože mi to přišlo zcela přirozený. A nechci to vidět, jsem to dělal vždycky, ale určitě potom, co jsme měli vlastní děti, tak si uvědomil, jaký problém to je prostě dostat se do metra, jo.
Nebo ještě třeba dítě řve, ale jsou vedle tebe spruzený. Že no, jasně, no. Dítě, jo. Všichni jsme zažili, jsme letěli letadlo.
Ale je to strašný.
Tam prostě řvalo dítě.
To se mi stalo teďka.
Ty ve kečvi, co dítě prostě nenastoupilo.
Ne, tam si říkáš, že to jiného, ještě, že to není moje dítě.
Jo, ještě, že to není moje dítě. A že mě všichni nenávidí. Jo.
Když jsme se jako vraceli z dovolený, nebo když jsme letěli na dovolenou, tak k nám na sedačku posadil ještě nějakého Čecha a to letadlo bylo dost jako poloprázdný. Říkáme, nechcete si sednout jako jinam? On říkal, ne, já jsem dobrý, jako, že budu tady s váma. On říkal, hele, jdi to radši někam jako jinam. Jako, nevíš, co říkáš, kámo. Nakonec se teda jako přesednul. Ne na základě nějakého řvu, ale jako už dopředu. Jako
a Meda plakala nebo ne?
Meda byla jako skvělá. Myslím, že jako, letadlo se jich dost líbilo, že tam jako seděla na sedice, koukala na lidi, oblejzala lidi, tahala za všechno jako možný, ale ten jako proces toho letu se jich dost líbil.
Hele, tak to, když jsem poprvé letěl s Mikulášem tenkrát do Barcelony, já nevím, jestli mu byl rok a půl, už takový ten mladý rodiče chtějí prostě někam vypadnout, chtějí se vrátit k tomu původnímu životnímu stylu. A to bylo peklo, to bylo fakt strašný. Já se do dneška za to stydím, protože všichni, co byli na tom letu, prostě my jsme byli asi v devátý řadě, seděli jsme tam až do konce, víš, ale se jako schováš, koukáš se do země, až všichni přejdou, až když bylo to úplně prašné, jsme vyšli, až jsme někam stranou, asi hodinu jsme seděli na tom terminálu a prostě někam jsme šli, aby se úplně jako hotují, protože jsme to prostě jako fakt nedali. Takže zároveň tam jako, aspoň jsme se jako snažili, teďka to s námi letěl někdo a to bylo úplně, to dítě tam řvalo, on čuměl do iPhoneu prostě a vedle to dítě řvalo fakt jako nešťastný, víš, na to kašlal, my jsme se aspoň snažili jako něco udělat.
To veselit.
Aspoň jako něco, jo, ale prostě teď už je to naštěstí v pohodě, ale jakože sám jako mám trošku jako máslo na hlavě tady s tím a první let byl strašně, fakt jsme přemýšleli, že zpátky pojedeme vlakem. Už to tohle hledá nebrze. Takže se žiru nějaký spojí vlakem a pere vlakem. Protože jsme se toho strašně báli. A na zpátky už bylo v pohodě, ale ten první let byl fakt...
Jaký je rozdíl mezi vlakem a letadlem?
Třeba tlak.
Uši, na ty uši je to fakt blbý.
Jo, takhle. Jo.
A je to takový jako stísněný, jinak stísněný prostor v tom letadle, v tom vlaku se projdeš, teď je pořád proděj pásy, nesmíš se hýbat.
Já jsem teď měl na mysli pendolino, že takový úzký.
Jo, ale já si myslím, že v pendolinu to dáš jako úplně v pohodě.
Jo. Ale jako je fakt, že jediný, kdy byla nějaká jako známka nespokojenosti, je přesně ten moment, kdy to dítě musíš připoutat k sobě, tak to najednou jako byl řev, ale prostě já se nenechám připoutat. Jako.
No, přesně. A teď víš, že tam stojíš, když jsi na runway, že jo, ono to trvá, prostě to dítě už je otrávený, to je 10-15 minut, než jako naroluješ, teď letíš nahoru, tak je nepříjemný, že jo. Takže jako, no, jako, hele, my jsme tam měli problém u třetího, teda to bylo problém i v autě. Že s ním jako dojet na Lipno, to si já myslím, že mi bouchne hlava, jako vůbec nedával, takže jsem rád, že už tohle to mám za sebou, že už se s ním ráno normálně cestoval. A mimochodem teda teď to samozřejmě řeší ten iPad, jo.
To je jasný, odloží tě k iPadu, to je jasná zpráva. Já se vrátím k těm vztahům, protože to mě fakt samozřejmě zajímá. Další konec provazu, to je ta ošklivější věc, o které jsme mluvili, ale druhá věc, na kterou já jsem si vzpomněl, potom vlastně měl ten počáteční monolog, tak bylo to, že jak moc bylo součástí mýho dvoření i moje ekonomická síla.
Mm-hmm.
To znamená, že když jsem nějakou ženu získával, svoji ženu, tak jsem vlastně jako chtěl jí pozvat někam. Chtěl jsem, aby součást toho, jak na ní udělám dojem, bylo nejenom moje osobnost a fyzika a podobné věci, ale vlastně i jako to vlastně postarání se. Teď tím, že ten tradiční model jsem měl v hlavě, že jsem boomer, tak vlastně součástí toho rande je, nebo těch jako první, nevím, první půl rok, nebo tady tu ženskou jako zveš na výlety, zveš jako do restaurace a tak dále. Vlastně, že ukazuješ toho mamuta, ukazuješ tu ekonomickou sílu.
To je přirozený,
no.
To je v pořádku.
A, nebo... a třeba nevím, jak by mi to jako vyhovalo, mě jako zvala ženská, tak třeba kontinuálně by mi to možná jako vlastně bych byl vyděšený, nebo vlastně bych nevěděl.
Kdyby tě zvala
ženská,
já bych to nechtěl.
No.
Já bych byl vystrašený. No vlastně to nechceš.
Co se děje?
Jako i ženská, kdyby měla víc peněz, mnohonásobně, tak vlastně nechceš tomu chlapovi ubrat tu šanci, že on tě pozve, že? Rozumíš mi, jo? A tak víte, jako... Dáme to na půl, já nevím, chodí se teďka, nevím,
já na půl, nevím. Chodí se to na půl.
Nevíš.
My jsme půlili, když jsem chodil na základku. Tak
jako... Dobrý. Ne, protože zase někde říkají, že prostě už teď je to jako striktně, že prostě každý si zaplatí svoji polovinu. Já nevím, mě by to taky přišlo zvláštní.
Spíš přijde, že teď taková jako doba, možná zase jako pražský bubliny, že se nad tím mávne rukou a řekneš, ale příště to otočím. A je to takový jako, hele, on to život nějak jako zařídí, ten jako 50-50 jo. Split. Ale
nevím, ne, já myslím jako, nemyslel jsem jako mezi kamarádama, jasně, jak tam to je jeden zatáhne.
Ne, myslím, že jako
i na rande.
I na rande prostě, jo.
Myslím si, že jo.
Takže jednou to jako, zaplatí chlap, jednou ženská.
To prostě neřešíš, no. A myslím si, že kdyby jsi právě jako opak ženská, která tě furt jako neustále jako zve, tak ty jako chlap budeš mít nějaký, jako, nějaký tlak na to vymyslet jako něco, jaký to jako oplatí.
No počkej, hele, představ si, že fakt jako seš svobodnej, prostě máš nějaký status, nebo to je jedno, a prostě chodíš na rande se ženskou, která tě zve, no tak ty vole.
Počka, která ti kupuje ještě dárky drahý, víš?
To je přece divný. Víš, jako to prostě nejde. Ne? Nebo...
Přemýšlím, jako nemám k tomu nějaký jako odpor. Jako přemýšlím nad tím, kde by byla ta hranice, že by mi to jako přišlo.
Tak prostě přijdeš na rande, až dostaneš rolády. Tak jo, díky. Kde se uvidíme znova, ty vole, to nejde.
Počka, já chci rajtle. Můžeme to i vyreklamovat.
Víš, to je divný. Ne, ale třeba to tak bude, jako, víš, to se to jako zmíní, ale já si myslím, že to uvnitř toho muža ženy je prostě nějaký, že prapůvodní nastavení evoluční, nějaká jako sexualita, ta je tam prostě jako daná a ta je to tam jako nechceš úplně otočit, ne? Nebo ty rolády vezmeš a otočíš je v bazar. Koupíš jejich pneumatiky na auto.
No a to je podle mě teď jako ta věc, kde ty vidíš tu, jako tu hodnotu toho, že vlastně...
Hodnotu čeho? To vztahu?
No, kdyby, dejme tomu, kdyby jsi teď začal jako randit,
no.
Nějaká kočka by tě pozvala, já nevím, někam no. A zaplatila to, viděl bys v tom nějakou jako hodnotu toho, že ona tě jako pozvala? Vidíš to něco jako hezkýho?
Já bych se cítil nekomfortně.
Já bych byl vyděšený.
Mě by to přišlo jako divně, jako
co
se mě očekává? Co se děje s tím Matrixem dneska? Jako hodnotu, jakou v tom chceš vidět hodnotu? Prostě, já nevím, neviděl bych v tom hodnotu, byl bych vyděšený, no. Jako nevěděl bych, jak na to reagovat, a nebo... Jaká je tam reciprocita, nebo vlastně jako, co se teď ode mě očekává. Nedat někomu něco dlužím a tady to mi přijde jako ultra dluh.
Jako jednodušší dávat.
No, ale jako jasně, teď se jako dostávám přesně k tomu, že najednou, dobře, tak pozveš ty zase naopak to svý jako rande a to tvý rande je úplně stejně příjmově na tom.
No, to je v pořádku.
No.
Ale to neznamená, že si musíme 50-50, ne?
To neříkám, ale jako, že co je, jaký je rozdíl mezi tebou a ženskou v tom, jak ten dar jako přijímá? Žádnej, teoreticky. A no proto, když se dostaneme jako k tomu článku...
No dobře, ale to už je to, co ty říkáš, no jako rovnoprávnost.
Teoreticky žádnej, ale prakticky, není prakticky to zásadní.
No, já to jako beru, čistě to jako rozebírám jako ve světle toho článku,
aha.
Že když prostě dobře, nebudeš mít jako ženská, která bude mít větší příjem a bude úspěšnější, ale budete oba dva úplně na stejný úrovni.
No.
Tvoje rande bude mít právní kancelář a ty budeš mít taky právní kancelář.
Jasně.
Potkáte se...
Tak hrajete takovou jako powerplay.
A prostě jako najednou ta hodnota toho pozvání pro vás dva z těch právních kanceláří bude jako naprosto nulová.
No, protože, jo, to máš
ale
sadu, no.
Zaplatila mi prostě večeři za dvojku, jako necháváme to úplně v klidu.
Tak jo, okay.
A jako a kde a teď se přesně jako dostáváme jako čistě v úrovni toho jako článku v tom stejným jako příjmu, najednou to postrádá úplně jako smysl tohleto. Jasně, je to něco jiného, když by si jako nabouch krásnou pošťačku z Davids.
Tam nemáme hezkou pošťačku, ale máme fajn pošťák.
To je nějaký scénář z nějakého pornu.
Pošťačka.
Že je hezká pošťačka s balíkem.
Prodavačku v bile. Dobře. Jo, jako tam už...
Tam dobře, pojďme dál.
Tak jo,
tam už to pak jako chápu.
Ale jo, dobře. No
protože, počkej.
Čím je problém?
Ale to může být spojený s tím, že jako kdo koho balí, jo? Protože samozřejmě můžeš říkat, že okay, žena tě manipuluje a ty vlastně balíš jí, protože ona to chce.
Ale to ženská vždycky si vybírá, ženská, jo?
Ale já jsem to měl tak, že když já balím, tak já vlastně zvu, protože já jsem ten aktivní, který aspoň jako v té fázi toho randění vlastně, který jako to vyvolává a který jako zve někoho.
Ale i to balení je hra, která má nějaký pravidla, ne? A ty tam chceš být, ten chlap je ten, kdo balí a ta ženská se nechá zbalit. Rozumíš, to nefunguje v obráceně. Ženská taky nebalí, ženská dá najevo, že chce být zbalena. Ale ten chlap musí udělat to balení, aspoň co si pamatuju. Je to tak, ne?
Asi to tak bývalo.
Nebo prostě, když budeš mít stíhačku, tak to bude divný, ne?
Hele, to asi za...
Já myslím, že ta ženská ti dá, ne? Jako, jo. Kdyby si chtěl, tak jo, se nechám tak, zbavit. Ale nenapíši ti, hele, nepůjdem večer na panáka za zvutě. A přijete ti kytku růží, to se nestane. Co jsi
to ne, ale mně přijde vlastně jako, kdyby mi přišla kytku růží, jak jsi říkal, ty vole Honzo, kde je východ, takhle, jo? Ale kdyby by teď někdo, ne, hypoteticky, kdyby teď jako někdo napsal, hele, zvutě na panáka, přijď, a bylo by jako evidentní, že to jako rande, tak mě by to jako nečinilo nějak jako nekomfortním. Naopak je to vlastně jako hezký, o to někdo má jako čistý zájem a vlastně tu hru to mnohem jako zjednodušuje.
No jako rozhodně to zjednodušuje.
Ne, no, prostě ty nejseš v tom jako kleši toho, jako čtu to znamení toho, že jí mám někam pozvat jako správně, nebo to nečtu správně. Jako, najednou je to prostě jednodušší. Hele, jdem ven.
Ha, nejednouši je to s manželkou, když máte společný peníze a tím pádem můžete platit kdokoliv a nikdo nikoho nezve. To mi vyhovuje jako nejlíp. Ale tak to je tím, že my máme s Hankou společný peníze, no. Hele, to je fakt zajímavá otázka. Podle mě by sto lidí by ti řeklo jako 100 odpovědí, ale nějaká je většinová. A ta většinová je, že prostě muž balí a žena dá najevo, jestli nechá spojit a muž zve.
Já si myslím, že to pořád souvisí s tím lovením, že ten chlap potřebuje mít pocit, že jako ulovil.
Mm-hmm. A zároveň jsi v tom jako nějakou vychovávaný tím, že je to slušný, tak to jako dělá.
No taky.
Ale zase i evolučně si myslím, že ty chceš mít ten úspěch, že jsi ulovil, jestli mi rozumíš. Že jsi nešel po lese a tam ten jelen už byl střelený a ty jsi jenom otáhl do té vesnice. Že ty potřebuješ mít ten success feeling, prostě, že... Počkej, teď abych nepoužil nějaký špatný přirovnání. Že to jako nechceš zadarmo. Není to tak? Možná, že dneska už jako jo? Počkej, já se ještě zamyslím. To je takový jako strašně moc hypotetických scénářů.
já tě jako úplně, hele, úplně to chápu.
Ale vlastně to, co říkáš, asi ale vlastně, je jako na férovku. Vlastně asi by to nevadilo. Vlastně ale to je takový ten moderní přístup.
V naší moderní společnosti to, že tě někdo někam jako pozve, je jako už čistě jenom jako slušná výchova a teď je už ve finále jedno, jestli to chlap, ženská.
Jo, máš pravdu, máš pravdu.
V té jako, příjmové skupině nebo v té jako pražské bublině, ve které se jako pohybujeme, tak je to ve finále to úplně jako
jiné. Hele, ty jediný máš zkušenost z toho Tindru z dávné minulosti. Ano. To znamená, ale ne, já se ptám, nebudu se ptát nějak osobně, nebo ale zajímá mě ta dynamika těch konverzací na tom Tindru, protože já samozřejmě mám fantazii jako boomer, že tam jsou ženský, jsou tam chlapy, ty se srdíčkujou, tím se spojíš.
No.
Ale kdo táhne tu konverzaci, která je následná?
Ale to je podle mě úplně jako jedno.
A kdo? No, jedno to určitě je. Mě by spíš zajímalo, jako, jak to je. Jako.
No, jakože to...
Počkej, to by se na to můžu...
To
bylo docela zajímavé, to, co psali v tom článku získat Tinderu právě, jo, protože tam hodnotili tady ty aplikace a platformy. A tam v principu říkali, že zase máš tam nějakých jako 5-10% alfa samců, který v podstatě si můžou vybírat. Pak tam máš velkou část žen, který jdou po tady těch alfasamcích a pak tam máš hromadu odpadu těch chlapů, kteří na všechno říkají yes, yes, yes a čekají, kde bude nějaký match.
Mm-hmm.
Jo, že vlastně ta dynamika je tam vlastně stejná v tom, jak na Tinderu, tak vlastně i to, co pak vidíš.
A ty to musí vědět přesně.
A ty to vidí velmi přesně, jo. Takže tam prostě přesně vidíš, kdo jak swipeuje. A prostě vidíš, že většina těch chlapů prostě jede jasně, jasně, jasně a čekají, kdy tam
a
bude.
A pak máš nějaký 5% chlapů, který vlastně
když swipenou yes,
dostanou oni swipe, ale oni dávají jeden za 10,
přesně
jeden
tak,
za 20.
To má prostě mnohem větší hodnotu.
Jo, jo, jo,
takže
jo,
myslím si, že jo, jde o to, z jaký ty bubliny se kdo jako mečne.
No ale k tomu, jak jsem říkal, že to vlastně úplně jedno, tak dávno ještě před Tinderem jsem měl prostě jako rande a od jako druhý minuty si věděl, že to bude průser. A zároveň...
Počkej, průser... Jo, zároveň průser.
Ne, jako, že to fakt jako blbý rande, že to nebude jako průser, jako happy end průser, ale jako,
že jako fakt
je to fakt jako špatný. A si říkáš, hele, teď jsme na kafi, máme koupený lístky do kina a celá tady budu 4 hodiny jako dělat, jako jo.
A
vlastně ti nic jiného nezbyde, než jako tu diskuzi jako táhnout.
Jakoby dohrát tu hru.
Jako dohrát tu hru a...
Že si nebude šel prostě.
Odejít jako se ctí pokyně domů prostě. Říct jako přešel
zavoláme
jsem
si
to. Zavoláme si. No. Takže já myslím, a to je a ve finále podle mě úplně jako jedno skrz který jako médium se jako potkáš. Jestli je to,
a to zaplatil to kino.
To jsem platil já, no. Ale říkám, se ctí jsem to dotáhl do konce.
Ale vtágo na konci.
Ale vtágo ještě nebylo.
Ne, myslím, že tam jsou jako nepěkný věci, které jako nechceme jako o nich mluvit, jako lidstvo, víš, že tam prostě v té ekonomice je tam určitá jako moc chlapů, protože si myslím, že i, a ježišmarja, já jsem boomer a pravičák, ale že vždycky ty chlapy jako část, že ty ženský drželi vlastně ekonomicky i v těch jakoby dobách, kdy se vlastně o ně starali, takže ten chlap byl silný, staral se o tu věc a tak dále. Já si myslím, chlapy mají rádi, že mají jako, že tahají za delší provaz ekonomicky.
Zároveň, ale máme rádi, když ti někdo řekne, chci tě.
No to milujem.
No?
To neustále to, chceme to, slyšet.
Ano.
Dokola.
A přesně i těmhle jako jemnýma niancema a občas někam jako pozvu nebo že to zaplatím, tak je to do jistý úrovně nějaký vyjádření toho, jako chci tě.
No protože já si myslím, že v nějakém vztahu ty vlastně chceš být furt pro tu ženskou jednička. Že chceš být ten alfa samec, nebo ten alfalovec, nebo to je jedno. A je to o tom, že řekneš ten nejchytřejší vtip a ona se zasměje. Je to o tom, že ji někam pozveš a překvapíš jí. Je to vlastně o tom, že jí můžeš něco dopřát, co ona by chtěla a tak dále. A tímhle vším vlastně dostáváš, že jsi citlivý milenec, bla, bla, bla. A tím vším vlastně dostáváš jakoby kredity, protože ty chceš, aby se na tebe ona dívala s nějakým obdivem. Ale většinou je to přes skutky.
Přes skutky. Co to je za zvuk? To je vrtačka?
Jo,
to je
vrtačka. To není rozbitý vibrátor.
Já jsem říkal, Petr přemýšlí nad skutkama z dovolený, nebo něco takového.
Ne, ne, ne. Já jsem jenom slyšel tu vrtačku a teď jsem si říkal, co se to děje. Přes skutky. Jako, já souhlasím s tím, že vlastně jako chlap tady to chceš, tady ten pocit mít. A ano, vlastně přes ty skutky, přes tu svoji sílu v historii, nebo teď přes tu ekonomickou sílu, přes ten humor, vtip, šarm, blablabla, no, no, to chceš dostávat, jo?
No. To je ta reciprocita. Takže je to podle mě víc o obdivu, než o porozumění.
No jasně.
Jo, a když to, myslím si, že u ženy je to opačně. Ona chce to porozumění, aby ty si ji rozuměl, aby jsi byl na ní napojený, aby si ji obdivoval vlastně jako bezpodmínečně.
Zatím, co chlap to nepotřebuje, ten potřebuje ten obdiv. Asi jo.
A ten obdiv je, a když jsme u toho obdivu, a ten je daný vlastně na těch jako skutečno fyzikálních věcí, to znamená, mám hodně peněz, zvu tě na večeře, organizuju zajímavý program, starám se o děti, zeptám se tě, jak se máš, když přijde. Jo, a jsou to jako ty vlastně jako skutky ve fyzickém světě. Zatímco myslím si, že žena se třeba o tebe stará a stará se o rodinu a o domácnost a není a neprojevuje to takovým okázalem nebo jako viditelným způsobem, no. Myslím si, že to téma mezi ženama a mužem dost často potom v manželství, jakoby je, že vlastně ten muž neprojevuje dost ženě tý vděčnosti za ty věci, protože ona je vlastně dost neprodává.
Jo.
Ona je dělá a předpokládá, že ty je vidíš, ty je nevidíš, takže se chováš nevděčně a ona ti jednoho krásně, ona vždycky dá ten pohlavek a řekne, hele, koukni se vlastně, kolik toho pro tebe já dělám. A je to zcela, nebo nevím, jestli zcela, ale je to dost často, ti to nepodsouvám, nevyjadřuju to.
Ano, to je pravda.
Když to ty chceš dělat ty gesta.
Jo, jo. Ale vlastně, že to je asi výzva v každém manželství.
Jo, no jasně, to,
že
jo, to je výzva v každém manželství. Jo, jo, jo.
To znamená, že ten chlap dostane ten obdiv a zároveň dá ten respekt tý ženě.
Jo, přesně jo, tak,
to
přesně
je to,
tak.
Od tu hru, kterou tady hraješ, ale to, jak dlouho ji vydržíš hrát, jo.
Ale zároveň do jistý míry, že nikdy nebude mít pochopení pro tvoje gesta, protože není založená na gestech. To znamená, ty vždycky budeš trpět nedostatkem obdivu, protože pro ní ty gesta, pro ní důležitý, co děláš, jako neokázalé.
Jasně,
a ty jsi víc na gesta.
Jasně.
A zároveň ona nikdy nebude mít tolik obdivu za ty neokázalé věci, protože ty jsi víc na ty gesta a potřeboval bys, aby tě jako překvapila nebo jako šokovala nějakým vlastně gestem nebo nějakou jako věcí, když řekneš, že jsi fakt hustá, že jo? Protože ty vlastně tu, takže vždycky v tom páru přece do nějaký míry, do co nejmenší, ve šťastném manželství trpíš nějakým pocitem, že ona tě dost neobdivuje a ona, že ty dost nerespektuješ.
No, jasně, no. A tak my si ty gesta a to porozumění necháme na kamarády. A to samý ženský se velmi
zase
často...
Zase to porozumění mají...
Mezi holkama, jasně,
to víš, jo, no, jasně, to víš, jo. A ty jsi chtěl něco říct, jsi tam nějakou moudrost.
Jo, jo, Honzo. Já už jsem se pak to jako spolknul. A že xkrát přesně jak chceš jako cítit ten chtíč z té druhé strany, tak vlastně do jistý míry ty chceš taky přijímat ty gesta nebo ty jako hezký věci.
No jasně.
Ale když už jsou pak jako velký a ukázalý, tak ti to činí nekomfortně.
To je,
a to myslím si, že teď se dostáváme k tomu, kdo platí. protože prostě je tam někde nějaká jako určitá hranice, která už začne jako činit jako nekomfortním. Hmm. Ať už je to, nemusí to být to, že zaplatí, ale třeba, že přinese přesně ty jako růže, nebo přesně, co je taková ta, no, ta jako velká věc, která tě...
Že měníš tu roli.
Nebo taková ta jako, že tě bude sice jako obdivovat, ale vlastně jako litovat, říkat, jo. Že to máš těžký, ty to, jako...
Tak tady máš růžičku, čau.
Jo, jo. A že přesně, jako najednou přesně ta úroveň, jako ty jsi dobrý, ty to máš těžký, tak to už je tam přesně ta úroveň, kdy si říkáš, hele, jako zabrzděme to, jako to už přesně ten tak jako okázalost, co tě jako činí jako nekomfortní.
Že jako máš nějakou etiketu v rámci chování mezi sebou, tak vlastně máš to samý i v tom vztahu, že jo, i v tom balení prostě.
Aha, i v tom balení.
A vlastně potřebuješ, aby se ty role jako dodržely. Možná to je to, jak mají v Americe ty jednotlivý mety, že to mají vlastně jako pravidla, že to těm lidem strašně zjednodušuje, že vědět, co kdy mají udělat, že my tady žádný mety nemáme, tak když si hned na poprvé to vypálit nebo ne, jo. Ale vlastně To, že máš někde danou nějakou strukturu, ti pomáhá, že máš nějaký guideline,
no, jasně,
prostě,
no, jasně.
Nějaký scénář, který říká, co ten chlap má udělat, a když obě dvě strany dodržujou, tak vědí, že jdou spolu po té cestě a oba dva vlastně dávají najevo, že po nich chtějí jít. Předlžují ty pravidla hry.
Akceptuješ ty jednotlivý mety a tím pádem furt tam dochází nějaký akceptaci. Ano, jdeme dál, ano, jdeme dál, ano, jdeme dál. A ty vlastně takhle postupuješ. No a prvně, že ji prostě pozveš na večeři, ne?
No.
A zaplatíš to.
Ideálně.
A než ona ti řekne, prosím tě, ty co se jistím svým platem, platím, pane.
Ale myslím si, člověče, znám tak jako velmi dominantní ženy, které by to asi fakt udělali. Víš, jako prostě takový, no, nevím, jak bych se cítil. Asi bych se hádal, ne.
Ne, já mám tady stravenky, já se zaplatím, nebo já mám kapesní od mámy. Zajímavý, jestli to jako dodržet, a kde to vlastně vzniklo.
Ne, ale já si myslím, že ale to je možná věkem, že vlastně tím, jak se člověk stává asi konzervativnějším, tak vlastně věří, že ty věci mají nějakou logiku, s nějakou určitý jako pravidelný věci z hlediska tradice a tak dále. V dětství na to kašleš, protože to je jako blbý, a prostě si vlastně uvědomí, že to má nějakou logiku.
Že ty pravidla existují, protože byly ověřený.
Přesně nějak. Tak. A udržou tu společnost prostě v tom, že se ty děti rodí ve správný čas, jejich správný množství a ta společnost funguje dál. Tím, že vlastně začneš rozbíjet ty pravidla, které tady jsou dané jako staletí, tisíciletí, tak vlastně jdeš proti tomu a přesně se může stát to, co píšu o tom článku, že za 20-30 let tady budeš prostě mít pár chlapů, který budou mít ohromně na výběr a spoustu chlapů, kteří budou strašně frustrovaní, protože vlastně pro ně ty partnerky nebudou schopni najít. A zase je to, bavíme se o té západní společnosti, jo, asi jako, ono to asi nebude zase tak horký, jako vždycky.
Ale v těch velkých městech, které jsou si podobné na celém světě, jestli to je Singapur nebo New York, vlastně není rozdíl.
Tak bude,
ty trendy a už takový je, jsou spíš, prostě. No.
Už to teďka je, no. Že už jako vidíš, že jsou ženy, které se fakt jako umějí dobře oblíct, zaplatí si to sami, vypadají skvěle, mají nějaké očekávání, mají nějakou pozici, mají nějakou kariéru.
A zároveň ale vidíš spoustu zoufalých chlapů, mi přijde. Že vidíš spoustu takových chlapů, kteří jsou jako nanicovatý, takový...
A zároveň tady, když poznáš tady ty ženský, kteří jsou na téhletý vysoký úrovni, tak zároveň cítíš jejich frustraci, že nejsou schopný najít někoho, o koho by se opřeli. Že na tom trhu prostě není ten protipol,
no, hele,
který by, se kterým by jako mohli vůbec začít jako navazovat vztah.
Jo? Víš, čím je to prostě celý zakořeněný?
Že
když máš prostě někoho, nějakou ženskou, která něčeho takového jako obrovského jako dosáhne, tak ona jde prostě přes hromadu jako překážek, který prostě ta naše společnost jako hází.
No jasně, a, má to mnohem náročnější než chlap, jo, samozřejmě.
A ve finále, když potkáš úplně jako chlapa úplně na stejné pozici, tak už prostě v tom podobně jako pohledu na toho druhého člověka si říkáš, to měl ale prostě víc složený, protože prostě ten no tu cestu jako měl mnohem jako jednodušší, že jo. A najednou už máš ten schod
přesně. Ten chlap na stejný úrovni vlastně je pod tvojí úrovni, jo. Protože to měl jednodušší. Jo, souhlas. Jo? To znamená, ta žena musí koukat ještě o dvě úrovně vejš. A pokud je CEO v nějaký společnosti, tak má sakra problém. Jo, protože musíš hledat prostě fakt ještě někde jiný.
Si nepojď do bílého domu, no, to už je blbý, ne?
Ale fakt články, které o tom mluví hodně, tak se vždycky vrací k tomu okamžiku ty antikoncepce. Tomu, že prostě žena si může naplánovat ve svém životě, kdy bude mít dítě, nebo ho mít dokonce nemusí, což je věc stará 50, 70 let a nikdy předtím nebyla.
Já si myslím, že to souvisí s tím, že ženy mají děti později. Ale nemyslím si, že to nutně souvisí tady s tím.
A zároveň se nemusí o děti starat. Dneska je možnost v nějaké společnosti, dejme tomu znova ty velké města po světě, aby se o děti nemusel starat tím způsobem, jaký jsem o ně musel starat dřív, nebo jakým se o ně můžeš starat jakoby jinak ekonomicky.
Takhle určitě to s tím souvisí před tím, že můžeš odložit těhotenství, tak samozřejmě můžeš mít lepší vzdělání, můžeš mít lepší kariéru. Takže ano, ty věci jsou to jsou spojené nádoby.
A pak 100%. Můžeš mít chůvu a můžeš vlastně
pokračovat dál
v jakoby mužském světě, mužským způsobem.
Určitě. Co vlastně, že to s tím souvisí, ale je to víc kostiček v tom, ať už je to vzdělání, ta rovnoprávnost a tak dále.
Mě by jenom zajímalo, mě furt jako vlastně, když o tom mluvíme, tak já si říkám, co si o tom vlastně budou lidi myslet. Na tohle má každý hodně vyhraněný názor. Jo. Co může, nemůže, co má diktovat společnost, nemá diktovat společnost. A mě vlastně zajímalo, jestli se dá jako rozštípnout alespoň to, jestli se je pro společnost lepší, aby každý si dělal, co chce, anebo jestli je vlastně pro společnost lepší, aby existovaly nějaký pravidla, nějaký zavedený vzorce, nějaký paterny, podle kterých se ta společnost chová a tím pádem je vypočítatelná, její zachovatelnost je vyšší a tak dále, víš? Protože já se jako typicky kloním jakoby spíš tomu, že jako je dobrý dodržovat nějaký pravidla, že je dobrý, když většina té společnosti, neříkám všichni, ale většina té společnosti se pohybuje po nějakých vlastně drahách, po metách, jak jsi to řekl, které vlastně jsou obecně akceptované a tak dále, jo.
Hele, ale jako to společnost dělá, protože jsme fakt ovce, že jo? Jsme stádový, jako neuvěřitelně, jako homo sapiens je prostě stádový druh. Jako jo. Takže to, co vidíme kolem sebe, to děláme. Takže přesně lidi ve městě velmi pravděpodobně budou mít podobný životní styl, ale velmi odlišný od toho lidí, kteří žijou prostě někde jako v přírodě nebo prostě mimo město. Jo. Ale myslím, že ta stádovost tam vlastně je, protože to město to udržuje. A za to, když si myslím, že lidi si stejně jakoby dělají, co chtějí, třeba v tom páru, že prostě najdou nějaký jako schéma, který pro ně je v pohodě, ale navenek to budou hrát tak, aby to stádo vlastně nechallengeovali.
HBO má seriál. Jak se jmenuje ten seriál? Je z dystopie. Mávali jsme se o něm už jednou. Příběh služebnice, díky. Služebnice.
To není náš.
Jo, ale tam jako v té první sérii šel motiv, který jako nebyl potom moc rozehraný, ale vlastně proč se vůbec ta věc stala? Ten převrat, vlastně ta sekulární společnost, se stalo přece proto, že ta společnost byla už tak rozvolněná a ty vztahy byly tak rozvolněné a nerodili se děti a byl ekologický nějaký tlak ekologie a tak dále, že se vlastně nějaká hrstka těch jako bílejch white anglosas protestant mužů rozhodla, že jako znova vlastně uzavře a uzamkne tu společnost, nevytvoří že politický systém a začne jako nutit ženy, které děti mít mohly, aby je měly, jo. A to bylo takový, jako to byl jako motýlek tam a ten šel pryč a pak už druhá, třetí, čtvrtá série už tam vlastně nebylo. Ale já jsem to dneška zapamatoval, že to vlastně byla reakce na úplný jako rozvolnění rolí pohlaví, formy rodiny a podobné věci. A plus samozřejmě ten tlak té katastrofy, vždycky se objeví nějaká černá labuť, která do tohohle z toho jako zasáhne, jako covid byl teďkon, tak jako by asi třeba tam to byla ekologie. A proto se vlastně utáhly ty kohoutky a vlastně trvaly na mnohem přísnějším dodržování pravidel, než by bylo nutné na míru vyspělosti té společnosti. Vlastně se vrátili do středověku nějakýho.
A jako tady vlastně to jsme předminule, nebo kdy řešili, že jak jsme se bavili o pornografii a tak dále, vlastně on zaargumentoval, že vlastně to rozvolnění jakoby změní vůbec jako co bude sex pro jednotlivý účastníky znamenat, že to bude nějaký handshake prostě, jo, než jako to, co třeba to mohlo znamenat před 200 lety, to jako hříšný spojení, jo. Ale vlastně jako máš pravdu, no, to uzavření tam bylo jako postavené na tomhle a já si myslím, že přesně ty věci se vždycky dějou přes malý trhliny, že jo. Stane se malá trhlina, kterou společnost akceptuje, pak se stane další a tím se jako ty nůžky, nebo prostě ta země se prostě jako rozevře, jo.
Ta trhlina ale vždycky vzniká na základě nějakých pravidel, takže zpátky k té otázce je vlastně fajn mít ty pravidla, protože najednou máš co testovat a co jako měnit. Nějaký jako linie, ve kterých většina té společnosti jako běží, pak máš jako extrém na jedné straně, extrém na druhé straně a na základě toho se to nějak jako posune, zatímco furt máš to bezpečí toho, že ten mainstream té společnosti furt vede nějakou jako cestou ještě jako někam dopředu, no.
Ale já třeba, to je jako jedna věc, kterou jsme řešili, já nevím, 5-10 let zpátky na nějaký konferenci a tam se bavili samozřejmě o globálním oteplování a tak dále. A nějaký vědec tam říkal, že si nemyslí, že globální oteplování bude ten největší problém v budoucnosti, že než dojde ke globálnímu oteplování, tak velmi pravděpodobně bude mít x jiných krizí, které mají přednost. Jo, jakoby, jo. Že prostě, že politicky se vezme jedno téma, to se prostě pušuje, tlačí se, jo. Ale přesně, jako, přesně porodnost je pro západní společnost možná větší téma v následujících 20 letech, než...
Protože na nás dřív to téma, než téma globálního oteplování.
Jo, protože teoreticky, kdyby se došlo k tomu, že ti klesne porodnost a bude tady méně lidí, tak tím pádem ti klesne všechno, co souvisí s globálním oteplováním. Mm-hmm. Jako produkce a tak dále. Mm-hmm. Tady vlastně se zbavíš problému oteplování tím úplně samovolně.
Že budeš snižovat prostě populaci.
Snížíš populaci, jo. Mm. Což je pravda, jo, že on tam jako argumentoval, že těch krizí pravděpodobně bude řada. A musí se to jako vidět v nějakém jako větším měřítku. Jo. A přesně o porodnosti mluvil, že to je jedno z těch věcí, které pro tu západní společnost možná bude signifikantní. A pak přesně se, je ta otázka, co se stane, kdo sem přijde, jakoby jaká část té populace z jiného světa a tak dále. Jo. Co se jako vlastně v tomhle směru jako bude dít. Když se bavíme o Evropě, nebo prostě o západním světě jako takovým.
No, protože tu krizi vždycky způsobí nějaká skupina, že jo? A stejně jako v tom příběhu služebnici to byla nějaká rozněvaná skupina mužů, který ale reagovali vlastně jako na klesající porodnost, takže tam měli to ospravedlnění. Tak v tom článku, který jsem na začátku vlastně zmínil a ze kterého ta dnešní diskuze vyplývá, je taky zmíněna nějaká skupina sexuálně neúspěšných mužů. Hmm. A sexuálně neúspěšnost rovná se agrese.
No jasně, ty ventil,
a co? A to je nějaká jakoby bomba, na který potom budeš ty sedět, protože pokud budeš mít velkou skupinu úspěšných mužů, tak jako co oni budou dělat, kam budou svoji energii přesměrovat. No,
nebo spíš myslím, že ještě v dnešní době je spíš mnohem těsivější to, než tady bude nějaká velká skupina takových tak jako jedinců, ale to, až přijde někdo, kdo ji dokáže jako využít.
Jo, protože oni se nedají dohromady, ale někdo v nich uvidí potenciál.
Jo. Já, jako, když se kodem jako na českou politiku, tady není jako problém uprchlický krize a podobných jako věcí. Problém je to, že někdo s tím jako, s těma tématama dobře umí jako hejbat a využívat je pro svůj vlastní jako prospěch, že jo. A hypoteticky, když se stane něco takového, tak máš velký kmen lidí, se kterým můžeš jako někam šoupnout.
Jako to by mohl být fakt jako velký problém, že když si představíš, že tady budeš mít, nevím, 30-40% mužů, který vlastně v tomto směru budou neuspokojený, když si aspoň poslal do války a tu agresivitu mohli vyblnout někde jinde, že jo. Že ta vlastně armáda tohle využívala, že jo. To, že prostě jim chyběl nějaký sexuální kontakt, tak byli agresivní víc v boji, což byla benefit, že jo, ale to už jako nepotřebuješ, že ti lítají drony, že jo. A vlastně přesně, co těm chlapům dáš, aby to vymlátili. Nevím, jestli uděláš jako 1000 fight clubů po celém světě. Ale vlastně to může být velmi jako nebezpečný pro...
Jeden ze scénářů je Japonsko, že jo, kde jsou ta vrstva mužů, který...
Já vím, ale Japonci nejsou úplně... To není agresor Japonec, jo, pro mě, víš? Si vem i kamikadze, prostě to je úplně jiné nastavení. A zatímco bílej muž v Evropě prostě půjde a dá nějakou pěstí, anebo si vezme to, co bude chtít, když to jako přeženu, jo, prostě...
Japonec spáchá se puku.
Přesně tak, ten spáchá se puku a prostě odloučí se game over, jo, ale ten, přijde mi, že ten bílej muž prostě se bude chovat trošičku jinak, jo, a bude si chtít možná vzít to, co chce, jo, prostě proč lidi chodí na fotbal.
Jo, ale pak je třeba otázka, jestli vlastně ty trendy se nedějou společně, jestli třeba ta otevřená sexualita, pornografie a tak dále, vlastně tohle nebude utlumovat.
Jo, no...
Já to nevím.
Rozhodně OnlyFans budou asi vydělávat víc.
Jo. A Twitter, který teď má super follow.
Což mě vlastně funkce. Nezajímalo, kdo OnlyFans založil a kolik na tom cashuje. Musel jako fajn kšeft.
Ne, hele, tak jako, když v té době budeš mít virtuální realitu na dobrý úrovni, tak je to vlastně jedno. Jo, jakoby prostě možná fakt jde k tomu, že ty lidi se víc přesunou do onlineu, jako víc a víc. A vlastně ta agrese se prostě vymlátí úplně jiným způsobem. Jo. A vlastně by to bylo možná nejlepší řešení pro tohle. Jo.
Tak prosím tě, zakladateli OnlyFans 37. Tim se jmenuje, žije si na vysoké noze.
Ano. Odkud je?
Počkej, tak schválně.
Ještě mezi tím, než to dohledáš, tak důvod, proč vlastně tato linka se v příběhu služebnice jako nerozvíjí dál, je čistě jako jednoduchá. Ty na to koukáš z pohledu těch služebnic, z pohledu ty ženský. A ve finále, když jsi jako byl ten poslední ve válce, tak si neměl nejmenší tušení, co se děje jako politicky nad tebou, nebo kde je zrovna vylodění, protože prostě ty jsi žil svůj hodně blbý život ve válce. Hmm. A vlastně to je důvod, proč se tam jako tyhle ta linka nerozvíjí. Byť by mohla být dost jako bohatá, mohlo by to být hezký politický drama, protože prostě to živí, vidíš očima toho posledního článku.
A tu poslední série jsi už viděl? Jsi viděl, viď?
Ne.
Neviděl?
Ne, no, já myslím, že... Já teď něco řeknu, myslím, že to nikomu nevyspojluju. Já si myslím, že celý seriál skončí tím, že všichni z Gilardu utečou a ona jediná tam zůstane, protože prostě zatím tak jako... Já jsem skončil někde asi koncem druhé řady a dal už jsem jako...
A jsou tři teďka, ne?
4.
Tak já jsem viděl 3 a už asi nemám sílu to dát. To je strašně jako
poslední série už taková není. Myslím, ona se dostane z Gileadu pryč.
Jenom ještě viděl jsem
poslední
20 sekund.
No, jo, klidně.
Tak. A když tak jako pokud se na to chcete podívat, tak si teďka přetočte asi 30 vteřin dopředu.
Mně jenom nepřijde, ten seriál jako je o dramatickém oblouku. Že není o tom, že když víš děj, že by ti to nějak ubralo nebo přidalo na tom. A řeší s manželem to, jako, protože tak si představuje, že se potom vrátíš a chceš jako dělat vlastně rodinu. Nebo jak?
A vyřeší to.
To neřeknu, to by bylo spojené. Okay. Ale ten její manžel je hrozně podobný. Mně přijde, že je to takový typ jako ty. Já myslím fyziognomicky.
Ok.
Takový prostě černo. Ale fakt je ti podobný, Lenny Kravitzovi a tobě. No. Hele, tak bohužel, Honzo, nenašel jsem na internetu, kolik si s tím vydělal. Ale vzhledem k fotkám, který má ohledně svého sídla a auta, tak asi něco, jo.
Asi se s tím dáš, tak on má asi procenta, ne?
Já se opak prolustruju.
Tak to už máš druhý úkol, co bylo to první?
Jo, teď toho mám hodně, viď? Tonic.
Tonic.
Majitel OnlyFans.
Nějaký 615% ročně a podobný číslo rostou.
Zajímavý, ale že... Jak se vždycky říkal, že vlastně pornografie je ten jako hybatelem toho jako technologického pokroku, a že se koukneš prostě na jako online reklamu, HD, Braille a všechny podobné jako věci, tak ve finále se tohle děje znova na úrovni OnlyFans, protože prostě ty byly podobné platformy, kde si platil za něco, co ti normálně jako internet jako nedal, tak vznikly vlastně separátně na základě jako v uvozovkách porna nebo nějakého obsahu, který na internetu nebyl, ale jenom teď vidíš jako obrovský technologický giganty, který tyhle ten jako způsob toho začínají zase jako polikat, typu Twitter nebo subscription podcasty a podobné věci, kdy se najednou ten model toho subscriptionu, který dělají společnosti, přesouvá k těm jako jednotlivcům a jenom ten velký technologický gigant ho využije na základě, že si nechá nějaký share z toho fíčka. No.
Tak jako jasně video, kvalita, HDčko, že? Nebo full HDčko, 4Kčko, VRko si myslím, že ve finále taky jako tlačený tím, že lidi chtějí prostě pornové VR, jenom to prostě neřeknu, řeknu, že si chtějí koupit Beat Saber, že? Ale... Ale samozřejmě jako to je součástí hry, no. Takže souhlasím, no.
OnlyFans, influencery, všechno. Já si pamatuju, že před nějakými 20 lety jsem četl knížku od Briana Eana, který se jmenovala Nepravděpodobný scénář budoucnosti, a byl to nějaký soupis e-mailů, který si psali s někým. A on tam právě říkal, že 25 možná, ale to může být i 30 let klidně zpátky. A on tam říkal, že celebritama se stanou obyčejní lidi. A to je prostě dokonalý. Že ty vlastně... ani na to porno už nechodíš za tou nějakou Tarou White nebo Paulou Wild, nebo jak se jmenovali ty ženský.
Počkej, Paula Wild, to byla 90.
No, ale byly celebrity v rámci pornografie, byly jako hvězdy. A vlastně jako je tady síť jako obyčejných lidí, kteří dělají nemravný věc, ale obyčejným způsobem vlastně. Nedokonalost a tak dále.
Protože podle mě to všechno víc inklinuje k autenticitě. No. Protože vlastně lidi chtějí vidět ten lidský, na druhé straně lidskou bytost, a ne ten fake, no. Myslím, že tam to jako směřuje ve všech těch oblastech.
Je to zvláštní, no. Nebo ještě, když si vezmeš, kolik jako peněz se v tomhle tom jako točí, a teď jako americký pornoprůmysl, co vlastně neříkám jako, že oni se někde jako sejdou a budou řešit otázku, co s tím, když mi tady takhle jako utíká obrovský peníze jako někam jinam rovnou jako koncovým lidem, jo. Ale jak to vlastně jako poznamená jako dlouhodobě celý ten jako biznis, že?
No to už poznamená.
Amatérismus.
To už poznamená, ale vás četl, že se sní. Někde zase psali na nějakém serveru, že se jako snižovali už jako ceny platy hercům, že ta produkce jde do pytle a tak dále.
Dokonce... Tak dneska ti stačí iPhone a...
No jasně. No.
Vlastně ti stačí iPhone,
jo? Vlastně ti stačí iPhone.
Prostě, když je tam nějaký náboj, tak ti vlastně stačí na iPhone,
jo? Jo. Což mimochodem, jsme u toho našeho oblíbeného tématu porno, tak vyšla druhá série Naked Director. na Netflixu. Neviděli jste tu první?
Naked Director?
Ne.
Co ne? To je? Hele, ale to se vám bude strašně líbit. To je Ačko jako Brno.
Honzo, jak to, že to neznám?
Je to, je to japonský seriál o režisérovi, který v Japonsku točil pornofilmy a posouval ty hranice těch pornofilmů, protože tam ta společnost k tomu se stavila úplně nezervovaně.
Jako v tom, co to lidi dělali.
Jo, co to lidi dělali, co bylo vidět, jo, ale i kvalitou právě a tak dále. A jsou to dvě série. První je o tom jeho, řekl bych, úspěchu a druhá je o tom jeho pádu. A je to prostě Ačko jako Brno. Opravdu je to jako zábavný, vtipný. Ještě si to může být, protože je to japonský a oni jsou opravdu jako jiný i v reakcích, v dikci. Aha. Je to exotický vlastně. A hláška cíle seriálu je action. Takže až uslyšíte action, tak budete vědět, odkud to jde. Doporučuju všem. Naked Director. On totiž točil nahej s těma hercema, protože chtěl vlastně...
To je fair.
No, jako prostě fair.
Vlastně to jako dobrý.
Přesně. Takže měl takový bombardějáky, že jo, protože v Japonsku třeba nesmělo být vůbec nic zobrazovanýho, takže to porno se třeba točilo, že lidi měli vlastně zalepený pohlavní orgány.
Tak to porno, ale ne.
No, ale jako dělali, že točí porno, ale pomalu se to prostě posouvalo. On posouval ty hranice, vždycky, že ho zabásli, on zase jako vyšel, zase natočil něco ještě dál.
Larry Flint prostě.
Vlastně takový jako Larry Flint, když myslím, že mu jako nešlo o svobodu slova, ale snažil se vlastně říct, že sexualita jako je přirozená věc a že má na ní jako každý nárok vlastně. Výborný seriál.
Já myslím, že ono jako Japonsko v tom je dost striktní v dnešní době, že jako japonský porno je rozkostičkovaný, že tam vlastně není vidět nic.
A zase, když jsi v Japonsku, tak tam se ženeš v těch obchodech jako všechno, že jo?
To jo, ale to je prostě taková jako divná úroveň jako softu, ale opravdu jako točený porno, tak tam prostě nemůžeš vidět nic. Jakmile jako jejich produkce...
Je to rozkostičkovaný.
Fakt, okej.
Okay. No, a jeho komiksy... A dokonce na nelegálním trhu se teda prodávají...
Proto to tak frčí jako manga. Protože tady,
tam můžeš nakreslit, co chceš.
A vlastně ty nerozkostičkovaný můžeš koupit jenom na nelegálním trhu.
Zajímavý.
Jo, a ještě zajímavý třeba, jak přistupují i ty herce herečky k tomu, protože tam to nebylo po nějakou dobu jako stigmatizační. To jako to, že stočil porno, za porno herečka, nebylo pro tebe společensky zátěž, jo, a tak dále.
Právě proto, ale že nebylo nic vidět.
Asi jo, no.
A tak mají třeba VPNku, že se můžou podívat, jak to vypadá, já nevím, prostě v Tajsku, víš, jako...
Hele, tím, že tam je nelegální trh s nerozkostičkovaným pornem, tak zřejmě proto existuje.
No jasně, ale víš, že to je zajímavý, že asi budeš jako vidět Japonce, nebo já nevím, prostě, ale předpokládám, že když půjdeš na americkou produkci, tam taky najdeš Japonku i Japonce a budou bezpečně. Víš, že to je strašně zajímavý, jako, že vůbec ten trh teda existuje. Jo? Co si tam prodává jako prostě CDčka někde, metru.
Víte, jako, že mají internet... uzavřený trh jenom pro Japonsko, byť celý svět je vlastně úplně v tomhle volný. No,
no jasně, no. A jako Japonsko není... za nějakým firewallem, že
jo? Prostě
jako se fakt můžeš kliknout a stáhneš, co potřebuješ, zajímavý.
Což mě připomíná, a to je vlastně vtipný, jednou kamarád byl v Japonsku asi na 3 nebo 4 týdny a když přijel, tak říká, hele, já jsem ti vlastně chtěl jako něco přivíst a vlastně jako, co máš vozit jako z cest, jako blbá čokoláda z letiště, nebo takový jako, tak mě přivez jako, nechci, že to byl jako jejich pornočasák, protože to bylo něco jako T3, s pornem.
Takže technologie a porno.
Jo, mám to.
To je dobrá kombinace, máš to doma.
Zdravím Ondřeje, mám to furt doma. A zajímavé, jako, že ty porno stránky byly sešitý. Nebo sešitý. Vlastně ten...
Jako svařený vlastně.
Jako musel roztrhnout. Jak
aby kdyby, šel dovnitř.
Jo, jako kdyby to bylo prostě...
Aby nějaký, dítě...
Unboxing. Vlastně. Jo. Dobrý.
To by prostě fakt si vzal takový jako ten letter opener, takový ten klasický jako nožík na to a prostě si rozříš tu stránku, aby se tím mohla vůbec otevřít.
To je dobrý tip. Říkal jsem vám, proč v Japonsku mají takový ty na letištích místnosti, kde si můžeš schovat golfový hole?
Jo, to jsme měli v prvním nebo v druhém středověku jsme to měli.
Proč? Zopakuj.
No, my jsme tam přiletěli, když jsme byli v Japonsku, měli tam toho průvodce, jako nám prostě říkal, že tady prostě na letištích máte místnosti, kde lidi odkládají prostě golfový hole a golfový sety. A že tam máš pravdu, když ten chlap si chce prostě odletět do Tajska a užít si, tak doma řekne, že jede na golf. A prostě vezme golfový hole, všechno tam prostě...
Ale aby to netahal
sebou, tak to prostě nechává. A či někoho vědí o tom, že to není jako skrytý, že jako si doma myslí, jo, tak on jede fakt hrát golf. Jako vědí, že nejede hrát golf.
Ale to ale... způsob, jak neříkat tyto věci.
Přesně tak, je to, takže je to pravidla. Hra. Je to hra, zase, jak jsme se bavili předtím.
Co zase pravidla.
V podstatě hraješ jako hru podle pravidel a všichni to...
A všem to umožňuje zachovat tvář. Ano. Manželce, že není podváděna a manželovi, že nepodvádí.
Přesně tak. Jo, to, že on se nevymýšlí blbosti. Ale...
Pak je blbý, když opravdu jako jedeš hrát.
A já fakt jenom hrát gol.
Jasně, pohodě.
Proč musíš posílat fotky manželce, dávat jí na telefon na ucha. Hele, tohle člověk asi teď hraju zrovna gol. A ona, ty je tento malý myšlený.
A jsi nějaký dobrý Japonci golf myslí?
Já vůbec nemám zdání. To je asi,
víš, jestli jako... na tom trhu vůbec jako, jo, jestli, prodává tolik holí.
Tak... Jestli to vlastně jako nezabíjí celý trh japonský víc golfem. Asi určitě, no.
Pravdě, Japonsku nejsou golfový hřiště. Proto že... lítají do Tajska, ne? Protože jinak by řekli, proč letíš hrát golf do Tajska, když ho můžeš hrát doma. Pro ně v Japonsku nemají golfový hřiště, myslím, aby si, určitě... mohli tohle dotáhnout.
Určitě bude ještě nějaká jako japonská certifikační autorita, nějaký startup. Když ty jako jedeš opravdu na golf, tak ti vydají certifikát, že nemáš uskladnění hole ani vědomé storage.
Já jsem založil firmu na špinění těch holí. Že bych prostě sofistikovaně na ně dával trávu a
hlínu. Myslím, že jsi měl fakt jako mohl hrát?
Třeba. No, prostě, to byla moje firma.
Hele, na jednom konci vybereš ty hole a na druhý otevřeš okýnko, že půjčuješ hole pro něco, co si v Japonsku chtějí zahrát.
A ty špinavý zase distribuješ zpátky těm majitelům.
Hotovo, geniální.
Jo, jo.
Perpetuum mobile, všichni jsou spokojení a všichni, ještě tam mezi tím máš flou peněz.
To si strašně vzpomínám na film český se Simonou Stašovou. A ona tam hrála právě, byla nevěrná manželovi nějak a nějaké milence a ten si vždycky vstal potichu a stříkal si věci slanou vodou, aby až přijde domů.
Jo, ne, ona měla milence a ten si to stříkal.
Ten si to stříkal, jo, že jo. A aby až přijde domů, tak aby jako manželka věděla, že byl cvičit, že byl na skvoši. Takže má jako spocený ty věci, slaná voda, víš. A ten její pohrdlivý pohled na něj, víš, že on se tam stříkal a ona tak se na něj podívala. Jo, jo, chudák. Tak takhle bych to já dělal v Japonsku, že bych dělal použitý hole.
Chytrý.
To je business plán.
Hm? Já myslím, že na tom už dávno museli přijít.
Že jo, zvlášť Japonci. Hmm.
Takže asi...
Tak to můžeš rozjet tady.
Když tady lidi hrozně hrajou golf, to je trapný, tady prostě barevní lidičkové chodí. Kdy jsi byl naposledy rád?
V sobotu.
Jo?
Neděli.
A dařilo se?
Jo, šlo to, bylo to docela dobrý. My jsme hráli ve Varech, že jsme dva flighty, když jsme zrovna došli, tak za náma startoval nějaký homo cup, prostě gay turnaj. A kolega, co šel v tom druhém flightu, tak vlastně šel těsně před tím homo cupem a když jsme na 9 si šli koupit jako jídlo, tak ta ženská v tom bistru mu jako říká, aby už se z toho homo cupu.
A to se jmenovalo homo cup?
Homo cup, no.
Fakt jo?
Jo, máme to vyfocený, no.
Ok, zajímavý.
A byl jsi opravdu na golfu?
Jo. Dokonce Petr toho člověka, kterýho se ptala, ta ženská zná.
Jo, tak já vím asi okolo. Tak hodně mě pozdravím, že to znovu uvidíš.
Vyřídím.
Dobrý, čili to jsme probrali, zajímavý téma. Uvidíme, jaká bude budoucnost z hlediska genderu a alfa samců a alfa samic.
A prosíme, aby se nám ozvali ty muži, co jsou doma s dětma, ne kvůli té ekonomické stránce té rodiny, ale protože hrozně moc chtějí. To by mě zajímalo.
Já jsem taky zvědavý.
A ten tonik ještě.
Jo, a ještě ten tonik potřebujeme vědět.
A přijde, mě zajímá i pohled žen na to, co jsme tady dneska probírali.
Jo,
myslíš na tonik?
Ne, na tonik ani to. Ale vlastně spíš vůbec, jako my jsme tady hodně řešili ten mužský pohled.
Jo, jo.
A vždycky jsme si domýšleli. A vlastně jako... Myslím, že ani jeden z nás to nedokáže jako úplně vyhodnotit. Už prostě protože...
A samozřejmě můžete nás dámy pozvat na kafe nebo na vůbec a zaplatit za nás.
Na tonik.
Na tonik.
To za několik dostaneme nabídek teď.
Já z toho nebudu špatný pocit, takže klidně...
Zacálovat to.
Já to však zaplatím. Super, hele, moc rád jsem vás viděl.
Tak jo, pěkný léto.
Mějte se. Čau.
Čau.